asikhothemise amakhanda ethu manje senzele umkhuleko.
Gracious Heavenly Father, the Almighty God,
Baba wasezulwini nomusa, uNkulunkulu somandla, owaphinde wabuyisa uJesu Kristu evela kwabafileyo, futhi umethule kithi kuloli izinsuku zokugcina, ngamandla kaMoya Ngcwele, sinokubonga ngalokhu ukuvakashelwa kunamandla kukaNkulunkulu ongafiyo. Futhi manje Baba sibhekene nelinye ihora, ihora elingahle lishintshe isiphetho saphakade sabantu abaningi.
And to approach this, Lord, we are.
Ngisondela kulokhu Nkosi asanele ngoba kusemibhalweni ukuthi iwundlu lathatha incwadi laselivula izimpawu.
O
wundlu likaNkulunkulu, woza ngaphambili siyakhuleka, sibiza wena Nkosi Mhlengi omkhulu, woza ngaphambili futhi sikhombise icebo lakho lokuhlengwa ebelifihliwe iminyaka, usephulela lolu phawu lwesihlanu kulobu busuku. Baba futhi usembulela ukuthi yini ebiphansi kwalolo phawu. Ukuze sikwazi ukumuka singamaKristu angcono kunoma sinjalo manje, sikwazi ukukwenela kahle ngomsebenzi onqunyiweyo osasihlalele. Sikucela egameni likaJesu, amen. Hlalani phansi. Sanibona Thixo bangani, ngikuthatha lokhu njengenhlanhla enkulu ukuba ngibe lapha kulobu busuku kulesi sehlakalo esikhulu. Angazi indawo ebengingazizwa ngingcono kuyo kunokuba semsebenzini weNkosi. Futhi manje ngiza ikakhulukazi kulezi zifundo lapho esilinde khona nje ukuthi akazukusembulela yini lona, ngeke nganinika lona. Angizami ukusebenzisa noma yimiphi emicabango engeyami kumbe noma yini, njengoba nje ezosinika lona kunjalo. Futhi ngineqiniso uma ngingasebenzisi imicabango engeyami, futhi lufika ngendlela olwenze ngayo, futhi impilo yonke alukaze lube nephutha, ngeke lube nephutha ngalesi sikhathi. Manje nje ngokukakhulu impela sinokubonga impela ngalokho asenzele khona, isandla siyimfihlakalo kakhulu sikaNkulunkulu ophilayo. Yini into ebingankulu kakhulu besingaba ngabantu abanenhlanhla kakhulu kangakanani kunokuba sibe phambi kwethu neNkosi yamakhosi umbuso babusi na? Besingathi mhlawumbe sishaye izimpempe futhi sigxumeke amafulege futhi sendlale okhaphethe na yonke into ukuba umongameli wesizwe eze edolobheni. Kodwa cabangani nje lokho bekungalunga konke, futhi bekungaba ngokuhlonishwa edolobheni. Kodwa cabangani kwelethu elincane ithabenekele elithobile kulobu busuku, sinema iNkosi yamakhosi uNkulunkulu. Futhi asi akafisi ukuba kuphoswe khaphethe bakhishiwe kanjalo njalo, ufisa izinhliziyo ezithobile ukuba zendlalwe ukuze akwazi ukuthatha lezi zinhliziyo ezithobile bese embula kuzo izinto ezinhle azibekele bonke labo abamthandayo. Manje sicele futhi nginobufakazi engithanda ukubunikeza. Manje uma ngiphapalaza kulokhu ngakuzwa nje futhi kungenzeka ukuthi ngibe nephutha, kodwa ngicabanga ukuthi abantu baya lapha nokuthi ubufakazi buphathelene nabo. Kwasekuthi-ke ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngenkathi ngangiphandle ngiya ekhaya lami manje e-Arizona, sathola ucingo olwathi kwakukhona umfana omncane owayenemfiva yofehlane. Nalokho kuye enhliziyweni, futhi waye nje kwesi uyise nonina bangabathandekayo impela, abangani bami abayigugu. Kwakungomunye wabadikoni bakithi lapha bebandla, uFort Collins. umfana wakho omncane uMiki omncane umngane kaJoe adlala naye wayephethwe imfiva yofehlana enhliziyo nodokotela base bemthumela ekhaya bamfaka empedeni futhi batshela abazali ukuba bangamvumeli ngisho avuke angavuzi ngisho nekhanda lakhe aphuze amanzi awaphuze ngestraw wayemubi kabi nabazali bethembekile uze ethabenakele lapha futhi uyakholwa futhi yebo usukwile kumbala obedlule singazami ukulinda samemezela izinkonzo zokuphilisa ngesonto kodwa ngokubona ukuthi sasizodingeka siphendule imibuzo ngakho-ke sadingeka siyiyeke inkonzo yokuphilisa kwasekuthi-ke ngakinento ethize encane engangikade ngiyigcina kwingaphakathi lami enhliziyweni yami nomama nobaba babefuna ukwazi ukuthi babe ngamletha yini umntwana ekamelweni base beletha umfo omncane phandle lapho nomoya wamemeze ukuthi wayesephilisiwe futhi ngakho abazali benokukuhlonipha lokho bathathe umfo omncane bamyise ekhaya base bemqhubela esikoleni nje bamqhubela esikoleni udokotela wakubamba ngakho udokotela akathokozanga ngasampela ngento enjengaleyo ngakho watshela umama ukuthi ingane ifanele ibe sembhedeni kusobala futhi umxoxele indaba futhi ngicabanga ukuthi indoda ngiyaqonda iyikholwa elingumkristu ngehlelo i-Seventh Day Adventist udokotela uyiyo futhi ngakho wathi awu ubufanele sekuyisikhathi somntwana sami ukuba ngimhlole wathi benifanele okungenani ahlolwe wathi kuhle kakhulu bamehlisa umntwana nodokotela wamhlola kwegazi lapho imfiva yofehlane ihlezi khona futhi ngakho ngiyaqonda ukuthi udokotela wamangala kabi akazange ukuthi ezenjani umfana omncane uphila saka usekahle futhi usindile akukho kwatholakala manje ngabe abakwaCollins balapha na ngingahle kuba ngikuxoxe ngokungesikho lokho ngifuna ngabe kunjalo dadewethu Collins na ya kulungile ya lowo ngumiki Collins omncane othi nje angabe neyisithupha iminyaka eyisikhombisa ubudala futhi lokho kwenzeke ekameleni ngqo cishe ebusukini obuthathu obedlule wo ba wafanele kube ngumuntu mumbe kulelo kamelo ngaphandle kwesidalo sengumuntu kwakungujehova omkhulu nonamandla kunjalo ozela ukuzohlonipha izwi lakhe futhi nginokubonga kakhulu kuzo lokho niyabo ngiyazi sinokubonga sonke akusimina kuphela kodwa sonke sinokubonga ngoba ukuba ke lowo bekungumfana wakho omncane noma umfana wami omncane na futhi kubulani nginikeza ubufakazi nje njengobubodwa nje futhi ngicosha ububodwa lapha nalaphaya kwenzeka ndawo zonke kodwa ubuneziza nje ukuthi inkonzo yami yangempela isekuphiliseni ngokukankulunkulu kodwa ngilapha ngenxa yezimpawu ngoba kamuvanyana ngizoqonda ukuthi kungani ngidingeke ngenze lokhu futhi ngakho angisuye uthisha angisuye usiyazi ezenkolo nje ngikhulekela abagulayo futhi ngiyayithanda inkosi futhi manje kulokhu nokho ukuthi izolo ebusuku sinikeze ubufakazi ngentombazane encane nginalo igama layo nopile unalo lapha manje ndawo lo mzali nokuthi bangobani nale ntombazane encane yayisisesigabeni sokugcina selukhemiya umdlavuza wegazi cishe nje kabi kakhulu ngangokuthi babengakwazi ukuba babe besayifunza ngalo mlomo yayifanele igazi layo lalimpontshela ngemithambo futhi yayindwana enhle yayisencane ngeminyaka yayo cishe njengaleli nenekazi lincane lapha ngiyethemba kodwa yayithi ayiphakame kangaka impela babefana neningi lethu wawungabona ngomntwana ogqokisiwe ukuthi nabazali ukuthi babempofu ngempela nje bempofu ngempela futhi ngakho kodwa behlonipha ngempela nomoya ongcwele wamemezela ukuthi lowo mntwanyana usephilisiwe manje cabangani njengalokho inelukemiya umdlavuza wegazi lowo mfo omncane negazi lalilibi kakhulu ngangokuthi ababange besakwazi ngisho nokumfunza ngomlomo wayefanele athathe aye esibhedlela futhi athathe igazi noma ukulimpompela ngemithambo afunze ngiqagele ushukela kumbe noma ngabe yini angazi ukuthi magama mani ezemithi elenza leso sifo kodwa nokho wayefanele afunze ngaleyo ndlela futhi ngaphambi kokuba umntwana asuke endaweni wakhalela ihempeka. Nabazali emva kokuba sebemzwile umongcwele ngoyisho kanje inkosi yaboba futhi ibona izihambi wayengakaze abe ngapho ngaphambili kodwa ba izithandani ezindala ezingamacokama ababesanda kuzitholele izihlalo imizuzu embalwa edlule umfowethu nodade kid waye bayalile ngokuthi benzeni nokuthi balalele ini. Nomntwana udla ukudla kwakhe esendleleni ekhaya izinsuku ezimbili noma izintathu emva kwalokho esikoleni futhi babeye kudokotela lo dokotela wamangala kakhulu wathi akukho ngisho nowodwa umkhondo welukho embiye umdlavuza wegazi owatholakala kumntwana. Yebo manje lokho kungokuthepha zikumaka amandla kaNkulunkulu samandla ukuthatha umgudu wegazi bese ewukhuculula ngqo kanjalo no nokubeka kushaya kwemithambo ko kokuphila okusha emuva phakathi lapho isizathu umgudu wegazi wakho wakho uyimpilo yakho esazofa nokudala amangqamuzana amasha okuphila futhi akhuculule amadala no nokuyikho ngokoqobo yi ngingasho lokhu kuyizenzo esidalayo sikaNkulunkulu somandla ukuthathe umgudu wegazi osuwoniwe ngumdlavuza waze wathi umfo omncane eseyelo futhi ekhukumele futhi phakathi nje kwesikhathi esiyimizuzwane embalwa umgudu wegazi omusha sha.
I believe I'm not going to speak it in
Nikola Wuji angizukukukhuluma egameni lakhe ngizokukhuluma kokwami esambulweni sokukhona kwami ukuthi kwenzekane sabhino canyon ngolunyusuku ngikhole ukuthi ihora liyasondela lapho izitho ezishotayo zizobuyisela namandla mdala akazibulayo. Ngiyakholwa uma engenza ingwejeje ibonakala lokho akuna nangowesilisa noma esifazane nje unengxenye eshodayo nalezo isilwane siphelele kuzoqobo uNkulunkulu ngiyakuthanda. Awu manje ngiqala ngalezo zindaba futhi nje sixoxa siqhubeke nabantu bezungeze izindonga futhi beme emaholo namakamelo kanjalo njalo ngakho ngizoqonda ngqomlezweni. Futhi ngifuna kusho lokhu futhi ngifuna kubonga kuyo sezindaweni zonke futhi ukuthi namhlanje ngingazi neyodwa into ngoPaulo Sihlane lufike ngaleyo ndlela eyimfihlakalo efanayo kulokhu kusa cishe ihora nje ngaphambi kokuthi kuse ngenkathi ngiphumele emkhulekweni. Futhi namhlanje ngihlale nje lezi ezinhlanu ezedlule noma izinsuku ezisithupha nje kamelene elincane ngingaboni noyedwa nje ngiphume bese ngidla ukudla kwami nomngani nabanye babangani bami lapha futhi kusobala niyazi ukuthi ubani lo mngani ngumfowethu nodadewethu Wood ya futhi niyazi ngase ngiwelela lapho futhi ngihlale nabo futhi wonke umuntu ube kahle futhi aku kaze kube khona lutho nje kalula ngizama ukuhlala ngona lo mlezo walezi zimpawu lusemqoka ngikhona ukuthi yihora lesikhathi sokwembulwa kwalo lesambulo salo futhi manje ngivuna niqiniseke manje kuseyeli ngaphambili masinge nje uma ningakwenza nibhale kugqama ukuqonda kwenu kungaziwa kwalezi zimpawu zisikhombisa uma ninayo bese nibeka phezulu kwedesk futhi mhlawumbe umfortuneville noma omunye umuntu angahle abeke ibhokisi phezulu lapha oh lapha ngiyayibona manje lokho kuhle ngiqoka ukuba nayo kulobu busuku engingahle mhlawumbe ngifundisise sikashana yangesonto ekuseni manje ninga kulesi sikhathi ngazo lesi sikhathi ningakwenzi kube ngokwezicelo nithi ngabe ubufakazi bokuba nomoya ongcwele yilobu nani yabo ngithanda ukwazi nge engifundise ngakho yabo ukuze sithole le ndaba eyodwa njengeminyaka ebandla ngo niyabo ngoba yilokho esisebenzana nakho manje njengokuthi besizokhulekela abagulayo manje ke lokho kuthatha mhlawumbe umkhuleko ohlukile futhi ugcotshiwe ungenela into ehlukile niyazi futhi ufuna uNkulunkulu ukuthola ngabe uzoba khona umuntu lapho kulobu busuku inkosi ye Yebo, kuzoba ngumuntu ogqoke ingubo ephuzi ehleze khoneni elingakwesokudla, futhi uma umbiza, umbize ngalokhu, futhi uthi wenze kanje nakanje, futhi unosibanibani, bese wehlela lapho, bese uyabhekisisa, futhi nango, yabo, nakho labo khona, yabo, kwehlukile, yabo, nangale ndlela ngiyakhuleka, Nkosi Jesu, yini ukuhunyushwa kalolu na, ngembulele lona, amen. Manje asikhiphe izinkemba zethu futhi manje futhi izwe futhi ngiyaluthokozela uxhaso lokomoya lukamfoti neville kanjalo noluthando lwakhe lobuzalwane emuva lapha emva kwami engikhulekela futhi nonke niphandle lapho futhi futhi manje kulobu busuku kungolwesihlanu busuku sizozama sikwenze nje njengesi ungeke wenzeke ushaye zonke izinto isizathu ubungaluthatha lolo olunye nje lwalezo zimpawu futhi uhlale nje ululethe ngombhalo ngo wehle ngoni yabo bekungathatha izinyanga nezinyanga nezinyanga futhi ubusayo lokhu ngenalo ngoba upha uqobo lwalo lubobo umbhalo wonke kusukela kuGenesis kuya ezambuleni upha olulodwa kulo ngakho ngizama ukukwenza ukuthi ukuvikela ukudeda kulo ngizobhala phansi umbhalo noma inoti elincane lapha ndawo futhi ngivimbele nje ngilokhu ngihlezi kuleyo nto eyodwa ngifanele ngibhekisise emuva ngoba kuphela ngikhuluma ngendlela ngithemba ukuthi ngukuphefumulelwa okuyikho bese kuthi ke uma ngibuka phansi ukuba ngibone futhi ngiqala ukukhuluma futhi ngizizwa ngichezuka endebeni ngizojika ngibheke emuva ngenye indlela ukuzama ukuthola omunye umbhalo ukufika kulokho yabo ukuthi ukukukhanyisa kancane ngakulolo hlangothi esikhundleni sokuzama ukuqhubeka nalokho futhi ngakho manje sizofundisisa kulobu busuku ngomusa kaNkulunkulu ngosizo lwakhe uPaul lesihlanu futhi lungolufishane luthe ukuba lutanyana kunolunye abagibeli bamahasha abane manje kwakungamavesi amabili lilinge nalolu ngamavesi amathathu kulolu manje uPaul lesihlanu uyaqala isahluko sesithupha sesambulo ivesi lesishiyagalolunye futhi manje ukuba ubungenzeka ube yisihambi ebesingakawezwa lamahasha amane niyabo ngezinye izikhathi uvele uthi qethu nohlobo lokubethela into ethize futhi uma wenza ubheke abantu ukuba baluqonde ngakho uma kunento encane ethize ungayiqondi ukuthi nje ukubekezela kancanyana noma thola i-tape ululalele futhi ngineqiniso uyothola isibusiso kulo ngisitholile ngethemba ukuthi uyakwenza manje wonke umuntu akalungele kusukela evesini lesishiyagalolunye manje kuya kweleshumi nanye noma kufaka neleshumi nanye nalapho selivulwa uPaul lesihlanu ngabona phansi kwealtare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo and they cried with a loud voice futhi bamemeza ngezwi elikhulu bathi koze kube nini ho mbuso ongcwele noqinisileyo hluleli uphindisele igazi lethu kulabo abakhile emhlabeni na base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubende emhlophe kwashiwo kubo ukuba baphumule isikashane baze baphelele abayizinceku kanye nabo bazalwane babo ababeza kubulawa njengabo kufanele kugcwaliseke manje lokhu kuthe kuba yimfihlakalo futhi manje ngenxa yamatheyipu nabafundisi basesontweni nothisha ohleze khona manje uma ninombono ohlukile kulolu nganginawo nami kodwa ngiluthatha nje ngokuphefumulelwa ngokuphelele okushintshe umbono wami ngalo yabo bese ke ngiyathola njengoba nibone lezi zembulwa lunamathela emuva ngo futhi luletha leyo minyaka ebandla nemibhalo ndawonye ngo nokulubopha nebo futhi ingalesi zathe ngikholwa ukuthi luvela kuNkulunkulu Manje siyakuqonda lokho futhi ngicabanga ukuthi ngezinye izikhathi sithembela kuloko omunye uThisha omkhulu angahle ukuba wakusho ngalo yabo nalokho lokho kulungile angimgxeki uThisha nhlobo nhlobo futhi angigxeki umuntu ngixeka isono nje ukungakholwa umuntu abanye abantu bathe ugxeka inhlangano cha bo ngigxeki ngixeka inqubo enhlangano hayi abantu phakathi lapho iqembu labantu elenza inhlangano niyazi kodwa inqubo ababuswa ngayo lonke ngikugxekayo ikatolika neprotestani kuyafana hengi abanye babangane abedlula bonke engibaziyo bangamakatolika nje niyaqonda yini nendoda ayingahle ukuba ihlezi lapho kulobu busuku mhlawumbe ihlezi indlela kuphela esathola ngayo ukuthi kwakhiwe leli thabenakele yingoba iRoma elikatolika lama ngezinyawo zale nkantolo lapho futhi laya ngaphambi kwami futhi mfana sengathi kwakungekho muntu owayengakwenza kunjalo futhi abakwazanga kukwenqaba kunjalo futhi lathi babenokukufanele kisela abantu abaningi kakhulu lathi ho lokho ngeke kwenza abangamashumi ezishiya galombili ngaphezulu kulelo bandla kanjalo lathi lelo bandla limi lapho lathi ngiyamazi melusi nabo bonke kanjalo futhi lathi lelo bandla kade lilapho lathi nonke nina abanye ningenezela kulo pho kungani bengenakuba nalo la iRoma likatolika umngani wami ungileyo niyabo yebo mnumzane umfana oyikatolika umngani wami wangempela wasebukhosini wayekhuluma nami wayenezitolo ezithize sezimpahla zensimbi ngaphambi kokuba ngihambe wathi ibhili ngiyazi awukholele enqubweni yethu yenkolo wathi kodwa ngiyakutshela khona manje wathi unkulunkulu uyihloniphile imikhuleko yakho kakhulu impela enzela thina ngiyakholwa uma ungena ekathazweni noma phi esizweni wathi lonke ikatolika ezweni liyoza kuwe ngakhonya bo lokho yi wathi bonke umhlanu nesiphambano wakubiza kanjalo ngizokuxoxa njengendlela nje enza ngayo kusobala bazisho ukuthi bayilokho ngoba amaKristu angase uqaleni ayethwala isiphambano emahlombe awo siyakwazi lokho ngokomlando futhi bazisho ukuthi bangumKristu angase uqaleni ukuthi babe yiwo kodwa inqubo ebachazukisile kuleyo ndlela la yezinyawo nebo nalabo bantu ikatolika noma ijuda kume noma ngabe kuyini bayisidala singumuntu esivele emthini ofanayo esivela kuwo thina nebo kunjalo ba bangabantu abathandayo nabadlayo nabaphuzayo nabalalayo futhi njengani noma ubani nje omunye futhi ngakho asifanele neze sigxeka abantu ngamunye qhabo akukho noyedwa nebo kodwa asifanele sigxeka abantu ngamunye kodwa njengomfundisi ngifanele ngishaye le nyoka phandle labo eluma kulabo bantu nebo futhi futhi ngisho angimina nje nami iqobo lwami bengingeke ngakwenza lokho kuba kwakungesikho ukuthunywa kuveke uNkulunkulu ukuthi ngibophezekile ukuba ngikwenze nebo futhi ngifanele ngikubambe lokho ngiqiniswa nokwethembeka kodwa uma ekatolika iJuda kumbe noma ngabe waye yini eza lapha uma waye ngokamohamede igreki noma ubandla lomthetho kumbe noma mangahle abe yini uma eza lapha ukuba khulekelwa ngiyokhuleka nje ngobuqotho impela njengoba bekingezwa kuba ngithi uqobo kunjalo impela ngoba izidalwa singumuntu futhi ngikhulekela abakaBhuda namasiki amajena abakaMohammed nalonke uhlobo niyabo kanjalo futhi angibabuzi imibuzo ngivele ngibakhulekele nje ngoba bangumuntu thize izidalwa singumuntu esifuna ukusinda futhi ngizama ukwenza impilo ibe lulana endleleni yabo manje siyaqonda ukuthi kuloko nabaningi benu lapha ngiyabazi kukhona kungenani izifundiso ezimbili ezinkulu zangempela zihlezi lapha futhi zismart futhi zafunda kwezinye izimfundiso zamadoda ngalendaba futhi ngivuna laba bazalwane ukuba bazi ukuthi angiwagxeki lamadoda ngicizelela kuphela lokho inkosi engibonisa khona futhi yiloko kuphela enginakho Manje azifuni ukuba singakucabangi neze lokho ngoba umunye wesifazane washayo noma umfana omncane olima ngegeja lezinkabi iphandle lapho ubengezithole sabule sivela kuNkulunkulu ngoba yeboku uNkulunkulu empeleni uzembula yena uqobo bululeni lokho ngokuthi sibe nakho lokho ngesonto ukuqala sisube ngakho ukuthi uzembula kanjani yena uqobo ebululeni bakhe lokho kumenza abe kulo manje ake njengi buyekeze lokho komzuzu nje okwenza uNkulunkulu abe mkhulu ingoba angazenza yena uqobo abe lula kakhulu yilokho kumenza abe mkhulu uNkulunkulu mkhulu futhi angazenza yena uqobo ngesimo esilula kabi ngakokuthi abahlakaniphile balelizwe ngeke bamthola nje bangemthole ngoba uzenza yena uqobo abe lula kakhulu Manje bezizani futhi lokhu kukho uqobo uyimfihlakalo yesambulo sika Jesu Kristu yabo lokhu kukho uqobo ukuthi ukukhona lutho olungaba lukhulu kwedlula uNkulunkulu futhi awukwazi ukwenza noma yini belule nje njengoba ezenza yena uqobo abelule yabo lokho kumenza bemkhulu yabo manje into enkulu ngathi nje ukujola ukuba ngudlwana lowo mhlawumbe ingaqhotha iye phansi bese ithi sawubona kuwe yabo noma into efana naleyo kodwa ingeke yazenze ibe ncane kunento ethize nje ngayo ingumuntu ngeke nje yazenze ibe ncane isizathu uma isifika kwehleni ibe ncane kakhulu kona ke into yokuqala niyazi izofanele ikhombe kuloko kwenziwa ngomunye umuntu nakanjalo bese ke iqala ukuzihoshela emuva futhi niyabo kodwa indlela eyaphezulu iphansi kuNkulunkulu yebo abahlakaniphileyo bezo uyazama ukuhlakanipheni kwabo ukumthola bagibela kuphela basuke kuye ngokwenze njalo niyabo abahlakaniphileyo bezwe uma uzama ukuchaza into ethize ngezibalo ezithize noma eke into kumbula uze wakubeka ngisho ebhebhelini erevere xa wonke exolisa uIsaya 35 ngikholwa ukuthi nguye ukuthi ngisho lokuthi kulula kakhulu kakhulu ukuthi ngisho umuntu ejongandlebe ubengaluqonda niyabo ngisho nesiwulo asiyikuduka phakathi kukho Abahlakaniphile kugetshe kude ngokuhlakanipha kwabo bephela kuye ngokuzama ukumthola ngokuhlakanipha manje ningakukhohlwa lokho kuzotheyishwa niyabo abahlakaniphile ekuhlakanipheni kwabo baya kude kakhulu kuba bazame ukumthola ngokuhlakanipha kwabo bayamgeje niyabo ukuba bebengaba bakhulu ngokwenele ukuba babelula ngokwenele bebengamthola uma umkhulu ngokwenele ukuthola kwenele okulula niyakubona lokho na futhi niyazi lokho ngempela iqiniso Ngike ngayongena kubantu ema-ofisi yabo kanjalo njalo abe bengamadoda ngempela amakhulu amakhosi niyabo namakhosi anamandla amakhosi amakhulu futhi ngokuvamile angamadoda amakhulu Manje ke ngike ngangena ezindaweni lapho umfo enokushintsha izingubo mhlawumbe omunye umfundisi owayefuna ukuphikisana nami isikashana futhi wena ubungacabanga ukuthi izwe belingephathe ngaphandle kwakhe yabo nalokho nje ngukukhukhumala ekhanda yabo kodwa indoda enkulu idlala phansi futhi zama ukukwenza ucabanga ukuthi uyindoda enkulu yabo niyabo ingazi joba futhi niyabo uNkulunkulu kulu kakhulu angaze azithobe indawo ukuthi izidalo esingumuntu ngeke sadilikela phansi size siyofika lapho yabo lokho kuphela futhi kokwabo futhi bazama ukumthola manje bukani bazama ukumthola ngokuthi umela wafana esikoleni futhi yethola iqhuzu neziqhu zobuciko futhi bazama ukuthola ngegama lesayense ezenkolo yeBhayibheli futhi bazama ukumthola ngezinhlelo zemfundo nangezinhlelo zenhlangano nangokwenza buhle izinto futhi bezama ukuthola akekho lapho ndlobo ulwa nomoya nje yilokho kuphela uyadeda kukho bebeyoya kakhulu ngokwenele ukuba babelule ngokwenele bebeyomthola kulowo mkhakha ngokubalula kodwa inqobo nje uma uya ngasekuhlakanipheni uyadeda kuye Manje ake ngikuthole lokho kuze ningakugethi. Inqobo nje uma uzama ukuthola uNkulunkulu ngokuhlakanipha njengoba kwakunjalo insimini yaseyideni, njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaMose, njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaNowa, njengoba bekunjalo ngezinsuku zikaKristu, ngezinsuku zikaJohane, ngezinsuku zabapostoli nakulolu suku. Uma uzama ukulinganisa futhi uzama ukuthola uNkulunkulu ngokuhlakanipha, uyaqhela kuye ngaso sonke isikhathi. Uzama ukukuqonda, ayikho indlela yokukwenza. Wemukele nje, yabo, ukholwe nje, ungazami ukukuqonda. Ngeke ngaqonde ukuthi kungani ukuthi awu inqwaba yezinto akusizo izinto eziningi engiziqandayo noma engingaziqonda. Ngeke ngaqonde ukuthi kuba kanjani ukuthi lo mfo semusha ohlezapha odla ukudla okufanayo engingakudla, futhi nangu unekhanda ligcwele izinwele, mina anginazo, angimqondi. Bangitshela ukuthi kwenziwa isakamzimbi calcium, futhi angikwazi ukugcina izinzipho zami zinqunywe ngokwenele, futhi kungekho zinwele hlobo kuba ngizikhunde. Angikuqondi lokho. Njenge sisho sidala sithi kungeziko nje kushintsha iposition ukuba semqoka impela, kodwa lusemqoka impela, kodwa angikafiki ophawini kwamanje ukuthi inkomazi emnyama ingabudla kanjani utshani obuhlaza, futhi ikhiphe ubisi lomhlophe luphehle lube ibhotela liphuze. Impela ngingeke ngakuchaza lokho, yabo, isizathu yabo, okunye kungumkhiqizo wokunye, nokuthi kwenza kanjani ngeke ngakuchaza. Ngeke ngakuchaza ukuthi ima kanjani iminduze emibili noma izimbali ezimbili zohlobo olufanayo, nenye ibovu nenye iphuzu nenye insundu nenye ihlaza lesibhakabhaka. Angikuqondi ilanga elifanayo phezu kwazo uvelaphi umbala na, yabongi, ngingeke ngakuchaza, kodwa nokho ufanele ukwemukele. Ngifisa nje sengathi usiyazi umkhulu wezenkolo thize bengangichazela ukuthi lo mhlaba uma kanjani emkhondweni. Ngifisa sengathi ngokwesayense bungangiphosele ibhola emoyeni liphenduka bese uliyeka lenze umzungezo wesibili endaweni efanayo, ubungeke ukwenze. Yebo, nokho lokhu kube ngokwesikhathi ngokuphelele baze bakwazi ukusho ngokufiphala kwelanga emzuzwini iminyaka engamashumi amabili kusukela manje. Abanawashi noma iwashi likhulu kumbe noma yimubi upiso mshini, lokho yilokho kuphelela. Kepha nokho umi lapho, futhi manje-ke uncike ngokuqethuka ukuba-ke ubungake uthi ukuqonda kancanyana na, ya uzenza wena nje sithutha ukuzama, yabo. Ngakho yabo, ungazami ukuthola ukuhlakanipha ukuba uqonde, khona nje lokho akushoyo. Futhi uma uthola ukuba lula kakhulu, khona-ke lapho-ke uzoluthola. Manje nginokubonga kakhulu ngalokho, ukubonga ukuthi unjalo uzenze waba lula. Manje sathola sehluko sesithupha nevesi lesishiyagalolunye, angiqali manje. Nalapho selivula uPawu lwezihlanu, ngabona phansi kwealtari imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangobufakazi ababenabo. Qaphelana, kukho ukuphathwa kwezinye izidalwa noma izidalwa eziphilayo kulokhu kumenyezelwa koPawu lwezihlanu. Manje khumbulani, sasikhona ePawini lwesine, sasikhona ePawini lokuqala, olwesibili, olwesithathu nolwesine, kodwa asikho silapha, niyabo. Manje uma ndiqaphela, asibuye sifunde nje olunye lezimpawu, asibuyele ophawini lwesine, yabo, nalelo yivesi lesikhombisa. Nalapho livula uPawu lwesine ngezwe izwi lesidalwa sesine sithi woza bona, selivula uPawu lwesithathu ngezwe izwi lesidalwa sesithathu sithi woza ubone, lesidalwa sesibili woza bona, nesidalwa sokuqala sithi woza ubone. Kodwa manje-ke uma sifika ophawini lwesihlanu akukho sidalwa. Manje qaphelani nje, nalapho selivula uPawu lwesihlanu ngabona phansi kwe-altari masike impela, nebo, akukho sidalwa lapho. Nesidalwa simele amandla, siyakwazi lokho, nebo, akukho sidalwa esiphilayo. Manje ezinye zalezo zidalo siyathola kufundisiseni isambulo emabandleni ukuthi ezinye sazo sasine sasingonyama nesinye esinye sasinkabi nesinye sasingumuntu nesinye sasihukhozi. Siyathola eminyakeni yebandla ukuthi lezo zidalo ezine zichaza amandla amane sabuthana ngasezenzweni zabapostoli ngendlela nje ithabenakele ehlane. Futhi niyakuqonda ngoba ngeke ngithathe isikhathi ukungena kukho ukuthi sikudwebe kanjani lapha futhi sakhombisa khona impela nje. Babeqaphe lokhu iwundu nezwi ukwenza izwi njengoba nje benza empongolweni esivumelwane endaweni engcwele ehlane kanjalo njalo. Manje size sakhombisa ngisho ngokwendawo yena yona ngemibala yobuze bakwa Israyeli lange bangaki abezwa iminyaka yebandla esikhombisa na ngitakele iningi lizwile uhafu ababili kwabathathu benu. Qaphelani ukuthi ngisho namvelo yesidalwa yayizibonakaliso sesizwe impela okuyindlela isine izizwe ezishumi nambili ezibekwayo ezine ohlangothini ngalunye noma izizwe ezintathu ohlangothini ngalunye nezidalwa ezine ziyahlala futhi zaqapha lezi zizwe kuzo zonke izindlela ezine. Futhi ngenkathi zihambile sase zithola amavangeli futhi zikhombisa impela uma ungena empongolweni kwakukhona abalinda umpongolo isivumelwano bese zithola-ke ukuthi isivumelwano sebandla elisha ukumelwa kwalo emhlabeni kwakungumoya ongcwele igazi lalithunyelwe labuyizwa kithi umoya ongcwele. Nezidalwa ezine zazimele futhi njengezizwe ezishumi nambili zakwa-Israyeli lapho zilindile futhi zithole izimvelo zazo nokuthatha leyo mvelo efanayo nokuyiletha kulelo nalelo lawa lowo mavangeli amane impela yayingefanayo impela. Ezinye zakhulume engonyameni, ezinye enkabini, nezinye amavangeli amane. Nakho amavangeli amane ngokuvikela kukamoya ongcwele. Amen. Ngilokhu ngimangala njalo lwangima manje lokhu sekuyiminyaka ejayibe izithupha ngiqagele selokhu ngeze indoda enkulu ithi lowo kwakuizenzo zabapostoli kwakuwumsebenzi owuhlaka nje. Ngikuzwile kushiwo izikhathi eziningi kodwa ukuzwa indoda nesikhundla sayo njengomshumayeli nanjengothisha obhale ezinye zezincwadi ezidumile abantu abazifunda ndawo zonke nokuthi ithi izenzo zabapostoli kwakunga anele empeleni ukufundisa ibandla. Kanti izenzo zabapostoli yiso impela isisekelo salo, hayi umsebenzi owuhlaka, isisekelo, izizathu. IBhayibheli lithi isisekelo sikaNkulunkulu sakhelwe phezu kwemfundiso yabapostoli, kunjalo uKristu inhloko itshe legumbi. Futhi ngenkathi lo mfo ema lapho futhi enza lokho kuphawula ngavele nje inhliziyo yami yavele ehluleka nje ngase ngicabanga akumangalize. Awu sengiyabona manje ezimpawini kwakungakembulwe nje yilokho kuphela niyabo. Ngakho ukuthi zazilapho zimi lapho kodwa kwakukhona into ethize nje isho lokho. Manje qaphelani ziyakada manje ngenkathi zithola uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye futhi sayeliza leyo nto ngoMathewu okumele ngonyama futhi okuzayo phakathi lapho sithole impela ukuthi kungani bebhabhathiza egameni likaJesu Kristu. Futhi wayelapho emi lapho nalowo mbhalo impela ukugada ithemba elingcwele lombhabhathizo wegama likaJesu Kristu. Kulungile, awu sengiyachezuka eminyakeni yebandla manje. Qabelani kodwa lapha nxa sifika kulolu phawu lwesihlanu manje akukho mgibelo ophumayo futhi akukho sidalwa ukulumemezela. UJohane nje iwundlu laluvula noJohane walubona, kwakungekho muntu lapho kuba athi manje woze ubuke woze ubone. Qabelani akukho manje sidalwa esiphilayo. Noma kukhona futhi yophawini ezithupha akukho sidala kulumemezela futhi yophawini esikhombisa akukho sidala kulumemezela akukho amandla kulumemezela nebo angekho kwenzayo Hey bukani hey emva kophawu lesine akukho kumenyezela ngani noma yimabi amandla ezidalwa kusukela kwelesihlanu lesithupha noma uphawu lesikhombisa asikho nhlobo Manje qabelani ngiyakujanda lokhu njengasezikhathini zomgibeli wamahasha mane umgibeli ubunye wamahasha mane ehlukene wakukhona isidalwa esamemezela amandla ngazo zonke izikhathi uma umgibeli eqamalaza kwelinye ihashi futhi aphumela ukugibela olunye ohlobo lesidalwa luphume futhi lakumemezela leyo imfihlakalo enkulu Yabo, leyo imfihlakalo. Ngani na? Simemezela imfihlakalo. Kungani zingabibikho lapho phawini lesihlanu? Ukulumemezela na? Naku, ngokwesambulo inkosi uJesu enginike sona namhlanje. Yabo, noma kulokhu kuza kusesekutheni. Ukuthi imfihlakalo eminyaka isikhombisa sezivele ziqediwe ngalesi sikhathi imfihlakalo yomphiko uKristu isimbuliwe ngalesi sikhathi umphiko uKristu wathatha ukugibela kwakho kokugcina futhi simthole ehashini lakhe limpofu lixutshwe nemibala yakhe eminingi futhi ugibela aze ayongene le kulahlweni sikuthole emacilongweni kanjalo njalo nxa zifundisa lokho bengizoya kukho manje kodwa siyothi ngqu sichezuke endabeni futhi siyahamba ugibela yingalesi sizathu kungekho muntu lapho manje asinambangela ebhaliwe isizathu esithize sento ethize manje niyakhumbula kuqala ekuqaleni ngathi ngebe bikho lutho lungana sizathu niyalikhumbula ithonsa elincane likainki na Yebo manje nifanele nisithole isizathu kunesizathu esithize bengadingekanga babe nesidalwa noma amandla okumemezela lelu phawu lwephulwa futhi uNkulunkulu kuphela ngembulo ukuthi kungani yiloko kuphela ngoba lonke lu konke kulele kuye
But the reason that he reveals it as I understand
Kodwa izizathu zokuthi alwembule njengoba ngiqonda ukuthi kungoba imfihlakalo yencwadi yokuhlengwa mayelana nokwembulo kompiki uKristu futhi ngezikhathi ezifanayo ibandla seliyambile nalezi zinto azenzeki ngisho nasonyakeni webandla nhlobo Kunjalo zizikude nonyaka webandla ibandla ngokoqobo selihlitshwiwe ngalesi sikhathi ibandla yenyuka esahlukweni sesine sesambulo futhi alibuyi lize libuye nenkosi yalo esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye Kodwa lezi zimpawu lapha zembula lonke obekukhona ukuthi kuyini nokuthi kuyoba yini yabo futhi manje okwakuzoba ngonyaka webandla kwembulo ayilezi zimpawu futhi manje ebhekisizani ukuthi luthathwa yini
The four stages of his rider
Izigaba ezine zomgibeli wakhe sembuliwe izigaba ezine zomphiki uKristu egibele sembuliwe ngalesi sikhathi ngakho ke abasadingi ukuba babe besaba nakho kunye
And there was four living creatures of God to announce the rider as a rope Four beasts are four powers
Futhi kwakukhona izidalwa ezine ziphilayo zikaNkulunkulu ukumemezela umgibeli lapho begibela izidalwa ezine zingamandla amane manje siyazi ukuthi izidalwa ngokuhunyushwa kwamagama ezifanekiso zeBhayibheli kusho amandla manje azikuthole lokho ngokusondela ezine izidalwa eBhayibhelini kumele amandla phakathi kwabantu Manje uma sithola ngela kuDaniel ngenkathi ebona izizwe esithize sivuka bekungaba mhlawumbe yibhere liyabamba ubambo ohlangothini lwakhe ngezifanekiselo wayesebona amanye amandla evuka imbuzi yayimele into ethize wayesebona amanye amandla evuka futhi kwakuyingwe inamakanda amaningi kakhulu kwakumele umbuso othize wayesebona izinge sivuka ingonyama enkulu inamazinge futhi Yakobo kusaleyo loko kwakumela amandla ahlukile ngakho konke omunye kwakungu ngumbuso kaNebukadnezari nomunye uhlobo lwephupho uDanyeli wabona umbono uNebukadnezari waphupha iphupho kodwa uDanyeli wawumusha iphupho lakhe futhi kwakuhambisana ngokuyikho nombono amen oh uma nje wazi ukuthi kwenzekeni kwenzekeni ngaphambi kokuba sisuke lapha na niyaqonda na ngani amaphupho aqondile izithupha afika ngqo nombono amen niyabo iphupho eliwunyushiwe lingumbono ngoba umuntu mhlawumbe hhayi ngokuzalwa ngokuzwa kancane kokuhlala uyaphaphama nxa ekubona khona-ke unkulunkulu welela kulokhu ukuzwa kancane bese khuluma naye kungukuthi wakwethembisa lokho emaphusheni ngezinsuku zokugcina uyovakashela abantu nasemibonweni futhi niyabo manje umbone ungalesi sikhathi uphapheme impela ume ngqo kanje nezinto ezithize ziyembulwa futhi ume ubatshele nje ngqo ngakho nokuthi kwenzekeni nokuthi kuzoba yini kanjalo njalo kodwa manje iphupho lingenkathulele nemizwa yakhe emihlanu ingasebenzi futhi usebuzweni kwakho kuncane undawundawo ngoba uma usubuya uyakhumbula lapho kade ukhona ukukhumbula impilo yakho konke niyabonga ngakho kungukuza kwakho kuncane manje-ke ngokohlelo niyabo njengo-congressman upshaw wayevama ukuthi ungeke waba yinto ngesiyo futhi lokho nje kuthi akube njalo niyabo futhi manje-ke uma uzalwe ungumboni manje uyabo ukwenze lokho napho onembeza bebabili kuzofanele bebe ndawonye ngqo hhayi owodwa lapha nemizwa emihlanu isebenza omunye phandle lapha uma ulele nemizwa emihlanu ingasebenzi kodwa niyabo uma yomibili uyazalwa ndawonye ngqo awuyi ukuyolala usuka nje komunye uye komunye kanjalo awuyi ukuyolala ayikho indawo eyenele ukuba uyolala futhi ungeke wazenza ube ngaleyo ndlela ngakho iziphiwo nokubiza kumiselwa ngaphambili ngunkulunkulu ziziphiwo zikankulunkulu nokubiza ngisho ngaphandle kokuphenduka ibhayibheli lasho niyabo zagcotshwa ngaphambi kokusekela kweze niyabo manje sitshela ukuthi isilo sikadanyele sasichaza ukuthi wawungamandla evuka ngaphakathi kwabantu kulungile futhi imibono kajohane lapha futhi yakhombisa ukuthi kwakungamandla izizwe zivuka njenge-United States ibona esambuleni seshumi nantathu njengewundlu bese kuthi-ke uma ufuna ukwazi okwehlukile wena uthi awu lokho ngukukhuluma ngamandla kazwelonke kumele futhi amandla angcwele futhi isizwe benikwazi lokho na qabelani urebeka ngenkathi inceku u-abrahamu u-eliyeza ngenkathi efike kuyothola urebeka wamgibelisa ikambeli lona impela ikambeli aliphuzisa amanzi futhi wagibela leli kambeli ukuhlangabezana nomyeni wakho ongabonwayo yona impela into ayiphuzisa amanzi yaba yinto eyamyisa ikhaya lakhe lezikhathi esizayo nomyeni futhi kuyinto efanayo namhlanje niyabo yona impela into ibandla eliphuzisa amanzi leyo imbewu yezwi yilona impela izwi eliba ngeliphilayo futhi liyasithwala siye kumyeni wethu ongabonwayo niyabo futhi bukani ukuthi kungakuphelele kanjani u-isaka wayeshiye ikhaya futhi wayephumile esendle ekude lekhaya lokubo ngenkathi urebeka embona nebandla lihlangabeza ukristu emoyeni bese-ke elidatha libuyisele ekhaya ekhaya likababa lapho izindlu zilungiswe khona u-isaka wathatha urebeka ngendlela efanayo futhi qabelani waba luthando ekuboneneni kokuqala wohe wavele wagijima nje ukuba ahlangabezane nayo naleyo yindlela ibandla elizohlangabezana khona nokristu emoyeni futhi libe naye kuze kube phakade manje amagama ebhayibheli lezi zidalwa zingamandla qaphelani ngifuna manje ngifuna niqaphele Udeveli wayenezakhe ezine ezishintsha izilo ezinemibala ukuze ziye phambili. Wayenezilo zakhe ezine. Loko kwakuyizo zonke zontathu zazo zifakwe embaleni wodwa. Futhi yenza lelo elilodwa ihashe limpofu, ihashe limhlophe, ihashe libomvu, ihashe limnyama. Futhi sibonile ngalinye lalawo kwakuyisigaba senkonzo yakhe, isigaba sebandla langasekuqaleni elalibumbeka ehlelweni eNaysia, ibandla lePentecost elasekuqaleni, umoya ongcwele athululelwa phezu kwalo, leza lehla lathatha umoya womphika uKristu, labumba inhlangano, lazala amanye amadodakazi enhlangano. Ishintsha amandla akhe kathathu futhi wafaka kwelilodwa, wayesenza ihashe limpofu, wayesenikwa igama elithiwa ukufa, futhi waligibela wayongena ephakadeni nje kucace ngakho konke bha. Manje qaphelani, unikwa leli hashe futhi uligibele. Unkulunkulu, unkulunkulu nalo naye njengazo zonke izikhathi. Manje bhekisani ngenkathi uphika uKristu ebonakala, kuqala wabonakala ekukuphi na? Ihashe limhlophe, niyabongani emsulasulwa nje imfundiso ebandleni. Babefuna inhlanganyelo, inhlanganyelo yakho inoKristu, kodwa babefuna inhlanganyelo. Abakwazanga nje ukuyimela, babefuna ukuthola, awu niyazi njengombimbi yolumncane liyovuka ebandleni, nina niyakwazi, nina beluzi, niyabo bona njengokuthi bathi izinyoni zohlobo, kodwa uma sizelwe ngokusha abazalwane ukuthi leso akusize isimo sokuthathwa, niyabo qabo. Manje sisi uma sibona into ethize engalungile kubazalwane bethu, asikhuleke nje futhi sikugcine phambi kukaNkulunkulu, futhi simthande lowo mlisa size simleze ngoba ikhoneni uNkulunkulu, niyabo, ileyo ndlela ngempela indlela yokwenza. Niyazi uJesu washo kuyoba khona ukhula phakathi lapho, ngoba uJesu wathi liyoba khona, kodwa ningalusiphuli, niyothatha ukolo kanye nalo, niyabo, luyekeli kanjalo nje uyokwenza, makube nguye owenza ukwehlukanisa uma kufika isikhathi, niyabo, kuyekeli konke kukhule kanye kanye. Qaphelani, lapho isilo siphuma, umphika uKristu waphuma egibele isilo, amandla akhe, oh ngiyakuthanda lokhu, ngiqala nje ukuzizwa ngigcwala ukholo khona manje, niyabo, mhlawumbe ukuvuselela amandla. Qaphelani, ngenkathi umphika uKristu, oh lezo zambulo ebukhoneni balelo bhola lomlilo lilenga lapho ekamelweni, kuze, oh mfowethu, nakuba ngiwubonile kusukela ngisengumntwana, ngaso sonke isikhathi ufika eduze kwami, uyangethusa, ucishe impela angifake esimweni sokukhuleka, awuwejwayeli neze, ungeke, ungcwele kakhulu. Qaphelani, njengoba umphika uKristu aphuma ezine ezilweni zakhe zenkonzo, lapho uNkulunkulu wathumela izidalwa ukulwa nazo, niyabo, manje bhekisisani, manje-ke ngaso sonke isikhathi isilo sagibela ehashini lakhe, umphika uKristu wagibela ehashini lakhe esilweni sakhe kumemezela inkonzo yakhe. UNkulunkulu wathumela izidalwa sakhe naye futhi wayekuleso kumemezela ukula kwakhe naso. Manje umbhalo uthi uma isitha siza njengomfula okhathamezayo, umoya kaNkulunkulu uyovuza ibhaneli ukumelana nawo. Futhi ngakho-ke kathi isitha siphuma njengomphika uKristu, uNkulunkulu wathumela uhlobo oluthize lwamandla kudibana naye. Futhi ngenkathi be waphuma futhi njengomgibeli wehashe libomvu, omunye umbala, amanye amandla, enye inkonzo, uNkulunkulu wathuma omunye emva kwakhe ukulwa nawo, ukubamba ibandla lakhe. Wathumela lesithathu futhi uNkulunkulu wathumela lakhe, isidalwa sesithathu siyafika futhi siyakumemezela. Wathumela lesine, uNkulunkulu wathumela lakhe lesine, wayesephela kumphika uKristu, neminyaka ebandla yaphela nayo ngaleso sikhathi. Bekisani, manje ho loku kuhle ngempela. Manje siyabona ukuthi udeveli uyashintsha izilo ezine ezine, kwakuchaza ukuthi mandla mani ezazembulo kuwo, noma mandla mani awembulo ezweni, nokuthi aphela kanjani kuleli limpofu ihashe eliwukufa.
Now let's look at God's powers of this beast.
Manje azibuka amandla kaNkulunkulu alezi zidalo ukulwa nawo isidalo sokuqala sikaNkulunkulu aphuma ukuhlangabezana nomphiko uKristu ngaso umoya omphiko uKristu uma nje usekufundiseni kwake manje khumbulane ngathi umphiko uKristu ukuqala egibela waye senkonzweni yokufundisa
the Antichrist rode
Mpiku Kristu wagibela kuqala enkonzweni yokufundisa manje ebhekisana waya ukuhlangabezana naye ingonyama ingonyama yesizwe sakaJuda okuyizwe ngenkathi kuphuma kufundisa kwakhe kwamanga izwi leqiniso la ukuhlangabezana naye ngaleso sizathu zabantu Irenaeus nePolycarp nanana nalabo bafo uMathino ngcwele
That Antichrist
is gibele nokufundisa kwakhe kwamanga. UNkulunkulu wathumela ukufundisa kwakhe izwi ingonyama yesizwe sakaJuda okuyizwi libonakaliswa kumoya ongcwele nomoya ongcwele lapho ukuba zibonakalise yena uqobo okuyizwi. Ngalesi sizathu ibandla lasekuqaleni lalinokuphilisa nezimangaliso nemibono namandla yingoba kwakuyize liphilayo esimweni sengonyama yesizwe sakaJuda ligibele liphumele kuyolwa nalokho hey man manje nikutholile na uthumela amandla kumphiko uKristu uNkulunkulu uthumela wakhe izwi umphiko uKristu ukufundisa kwamanga ukufundisa kuqinisileyo kwaphuma nawo ukulwa nawo manje lelo kwakungeni lokuqala manje leli kwakuyibandla lokuqala labapostoli elaya kohlangabezana naye manje izilo zasibili umphiko uKristu asithumelayo sasiyisilo sibomvu esasizo asigibelayo sasingukususa kuthula futhi emhlabeni nenempi manje sesibili esiyayo kulwa naye kwakuyisidala senkabi inkabi chaza ukusebenza ngokukhandleka isidala somthwalo Futhi manje ukuba besingama nje umzuzu nje ake ngithi ya ake ngithi ukuze nje niqiniseke ukubona lokhu manje manje lolo uhlobo lungahle luthi ukuba yindida encane kini kodwa ake silethe iTiatira ngapha bekusizani futhi nibone ukuthi akusilo yini ibandla elisebenza ngokukhandleka niyabo nakuyingelozi ebandla laseTiatira lowo ukuthi nake kusho indodela kaNkulunkulu emehlo ayo anjengabalangabi lomlilo nezinyawo zakhe zifana nethuzi likazimilayo ithi ngiyayazi imisebenzi yakho niyabo kuba imisebenzi konke manje niyabo ngoba nguye owayegibele naye nothando lwakho nobukhonza niyabo konke nje ku nokukholwa nokubekezela nokuthi imisebenzi yakho futhi kabili imisebenzi yakho neyokugcina miningi kuneyokuqala niyabo lokho kukhombisa lokho unyaka waseTiatira emva kokuba umphiko uKristu esenzinzile futhi ungena onyakeni waseTiatira ibandla lincane lalingasakwazi kwenza lutho kodwa njenje kalula ukusebenza ngokukhandleka Nenge into inkabe yiyo futhi izidalo zomnikelo niyabo banikela ngezimpilo zabo ngokukhululeka nje njengoba babengazinikela ngeminyaka yezigadi zobumnyama iminyaka enkulungwane lapho ubukatolika obabulawula khona umhlaba futhi bavele bangene nje ngo yebo noma cha babengana ndaba nokuva uma kokukuva lokho kulungile bahamba futhi bafa noma kanjani ngani na wona impela umoya wonyaka ingalesa sizathu bone ingalesa sizathu Irenaeus ingalesa sizathu Polycarp uJohane uPaul lawo madoda amakhulu nanamandla phandle lapho elo naleyo nto uPaul wakubona wathi ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami ukuthi izimpisi zizongena phakathi kwenu bazalwane zifundisa izinto eziphendukezelwe futhi kuzonijetisa bukani kulokho kuqolozela omncane umpostela omdala emilapho umhlane wakhe ushayiwe ucele imivimbo amehlo akhe ayekala amanzi kodwa wayekwazi ukubona kude kunokwabo lezo zibuka esadisayo sikudlala phandle ngaleya ukuthi bangakwazi bona iminyaka yokukhanya eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yendawo yokukhanya wayekwazi ukubona aze ayothi ngqi ephakadeni Wailapo, futhi wakubikezela, futhi washo ukuthi lokho kuyakwenzeka, futhi washo, futhi waqhubeka wehlela komuyo umnyaka ozayo. Manje qaphelani, wailapho. Ngokwamzane emva kwakhe uJohane ongcwele waphila kwedlula bonke, futhi ngenkathi uJohane ongcwele wayezama ukuthatha zonke izincwadi ezingcwele egcotshwe ngomoya ongcwele, futhi wazihlanganisa ndawonye, futhi wenza iBhayibheli, umbuso wamaRoma wambamba wazombeka esiqhingini sasePatmos. Wayephandle lapho esiqhingini sasePatmos ngenxa yezwi likaNkulunkulu. UPolycarp wayemsiza ukulihumusha. Ngafunda ngolunye usuku incwadi lethu uMariya qobo lwakhe ayibhalele uPolycarp futhi ejethiza engamjethizi kodwa emncoma ngokuba yindoda eyiqawe eyayikwazi ukufundisa nokwemukela ukufundisa kukaJesu Kristu owayezalwa nguye vele kuNkulunkulu. Inothi likaMariya uqobo ayelibhalele uPolycarp. UPolycarp wanikela ezingonyameni niyazi qhabo washiswa sasesedlule kakhulu isikhathi sokuba badedele ibhubesi enkundleni enkulu i-arena, futhi ingakho badiliza ikamelo lokugezela indlu endala yokugezela lapho baze bemfaka kwi-arena baze bemshisa. Futhi esendleleni yakhe ezedla wayehamba ikhanda lakhe libheke phansi, induna ekhulu engumRoma yathi usuyikhedla futhi uhlonisha kani uyithi vazi ngani leyo nto na? Wayelokhu ebuka ngasezulwini. Lephimbo lakhuluma livela ndawo ndawo, abaqondanga ukuthi kuphi, lathi Polycarp ungesabi nginawo. Ngani? Wayemine lelozi. Futhi ngenkathi beqala kumnqobela izinkulu phezu kwakhe ukuba bamshise, kwakukhona umyuzikhi wasezulwini wehla nanamahubo avela kwamanye ezingelozi ndawo ndawo acule iculo, akazange aze akuchwayize ngisho nangeza kumhleki yohleka usulu. Leyo amadoda ayigawe, leyo amadoda angama abafela ukholo kusukela phansi eminyakeni, labo babehlupheka ngokwesabekayo kodwa babeyini na? Babephansi kokuphefumulelo moya kaNkulunkulu amandla. Ningakukhoza lokhu bandla, nani bazalwane eThekwini, ngifuna nihlole lokhu. Amadoda ayengayenza kanjani noma yini enye into ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu ayekade ededela kuwona? Ngizibekelela ibhokisi phezulu lapho, kumele lokho. Uma uNkulunkulu ejumela umoya othize phakathi kwawo, yileyo nto kuphela yengasebenza ngayo, ngumoya osebenza phakathi kwawo. Manje sizofakazisa kini ngomlando webandla nangokuvula kwezimpawu namandla ededelwayo, futhi kuzizana impela ibandla lasabela ogcobweni, futhi akukho okunye ayengakwenza. Manje kokuqala kwakuyileyo ngonyama eyabhongayo lele limzulu izwe lingaqhutshiwe nalutho. Awesibili eThiyatira kwakuyinkabi, futhi kwakungukuthwaliswa umthwalo, isidalwa somthwalo ngiyaxolisa, kanti futhi sasiyisidalwa somhlatshelo. Futhi lelo kwakungesilo yini impela limpofu, ibandla lincane la iRoma lalizinze lapho kuye eminyakeni eyinkulungwane eminyaka kathi zokumnyama, nanoma yini eyayingazisho ukuthi ibandla laseRoma yayibulawa masinya, futhi babefanele basebenze ngokukhandleka besuka endaweni beyendaweni. Nina mamasonzi ngizoninakisa, niyayikhumbula isayini yesiphambano na? Manje niyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Manje qaphelani, manje uma niqaphela lokho kwakuphethe futhi kulondoloza lelo Bhayibheli, niyabo, futhi babefanele bazikhandle phakathi komunye nomunye. Nakho lapho khona inkabi, futhi ngenkathi kufika isikhathi sikufundile izolo ebusuku, niyabo, ngenkathi into iphuma nomhlatshelo ufika, futhi babefanele bahambe, wathi ningoni wayini namafutha. Benzani na? Bahamba ngokuvuma benyukela labo, futhi bafa. Babengenandaba ngoba umoya webandla ngalolo suku wawuzinikela usebenza ngokukhandleka. Futhi babenyuka ngokukhulu nje ukukhululeka ababengaba nako becotshwe ngomoya kaNkulunkulu weqiniso walowo nyaka futhi bava njengamaqhawe umhlatshelo izinkulunkwane eziphindweka zinkulunkwane izigidi ezingamashumi ayisithupha lezishiyagalombili zabo kokuqoshwa phansi inkabo umhlatshelo ohe niyakuqonda na okay kulungile manje umhlatshelo wawungasebenza ngokukhandleka kuphela kulowo nyaka kulwa nempikiswano enkulu kuleyo minyaka eyinkulungwane manje isilo sesithathu ezaphuma zivele kudevele kwakuyileli hashe limnyama niyebo manje isitela sesithathu ezaphumayo amandla avela kunkulunkulu ukulwa naye ukulwa namandla ehashe limnyama kwakungumuntu ubuhlakani ukuba smart ngokuhlakanipha kukankulunkulu niyazi umuntu ngosmart kakhulu kunanoma yiziphi zezilo nebo usmart kakhulu ngoba angamqinela ikakhulu impela unobuhlakani uhlakaniphe sabuqili nebo futhi unyaka kusukela onyakeni wezikhathi zobumnyama manje bevele onyakeni wezikhathi zobumnyama manje ngakulolo lukeuhlangothi ngenkathi lelihashe limnyama laligibele ngenkathi begogisa ngemihlatshelo yabo yabo nayo yonke into abayenzile nemali nje yayi o niyazi ukuthi kwakukanjani manje into elandelayo aphumayo kulwa nalokho kwakuyisitano esinobuzo bomuntu esmart ofundile ohlakaniphe sabuqili okahle ocotshwe ngalowo moya walolo suku niyakuqaphela na manje waya kona naye nobuhlakani bokuhlakanipha kukankulunkulu bunaye lokho kungunyaka enguquko uMartin Luther uJohn Wesley kanjalo njalo nebo kwakuyinguquko uzwindli futhi babathi bonke uKnox uCalvin yabo bonke abathini yabo baphuma kwakungubuhlakani manje bhekisisani impela kusukela onyakeni wezikhathi zobumnyama kusukela enguqukweni nendlela bhekisisani kwakunguhlanipha sabuqili komuntu uma benizothi ukuvula amafastela yenu kancanyana nje ngikholwa ukuthi abantu bathi ukujola kufudumala kuncane ya mhlawumbe phakathi labo uma nje benizokwehlisa amafastela kancanyana nje isizathu ngiyazi uma mina ngimi lapha ngishumayela ngizokushisa ngiyazi nibophezelekile ukuba nithole ukushisa khona lapho awu kabrani kwakunguhlanipha sabuqili komuntu manje niyaqona na leso silo sesithathu usathane asithumelayo uba ngohlakaniphe sabuqili naye bhekisisani imbenge kakolweni ngodeneriyu izimbenge ezintathu zebhali ngodeneriyu niyabo ohe niyabo icebo lokwenza imali kuhlakanipha sabuqili ukuthola igolide lomhlaba nomcebo wangeniswa kukho lokho impela kungokokugcwalisa lokho kuqala ukukhokhisela imikhuleko nokuwenza indawo ethiwe isihlanzo futhi bakhulekela ukuba kukhishwa khoko babo futhi ho wawufanele unikele ngezinto ngumnikazi wazo nayo yonke into impahla yakho ibandla futhi kwakunguhulumeni kwakufana nebandla lidle impahla yakho futhi niboni yini abange balaba bavangeli belusuku usenalo lelo gcobo lufanayo phezu kwabo na benza abantu abadala bayekele izimpesheni zabo futhi benikele ngamakhaya abo abangabanikazi bawo ezintweni ezithize ngani mfowethu angifuni ukungena kulokho niyabo kodwa manje ngizohlala ngqona lokhu ngibuka emuva ukubona ukuthi ngiyaphi manje qabelani lawo madoda lokho kukuwo lokho kukuwo lokho akuhlangene ngalutho nami ngibophezeleke kulokhu lapha manje qabelani izidalo ziza ukuzolwa nazo manje kwakungumuntu futhi zonke ziyazi ukuthi lesi sidalo somuntu lamandla omuntu ezihlakaniphini zakhe waqonda ukuthi zingwezihucecwane ikosho Martin Luther ayenazo ezandleni zakhe ngenkathi ekhwela lezo zitebhisi bathi leli yikazi kaJesu Kristu lona ngumzimba kaJesu Kristu Luther wazilatha phansi wayesethi yisinkwa newayini kusiwa umzimba kaKristu ngoba wawukade uphakanyisiwe futhi uhlezi ngakwase kunene sikaNkulunkulu wenze kukhulumele nabo ukuhlakanipha nabo umuntu futhi ngenkathi uJohn Wesley uyafika emva kokuba uZwingli wayengenile noCalvin futhi bafikisa ibandla endaweni kuphepheni baze abangaba basafuna ezinye eziningi izimvuselelo noma ngabe yini ezobakhona izobakhona kwakuyilokho kuphela futhi bavele baphile nje noma yilubu uhlobo lezimpilo ibandla lamaluthele lisondeke kakhulu ibandla lasashethu oh hey longizwe libangelona kukena njengoba linjalo manje amabandla ayesondekile ngenkathi inkosi uHenry wezishiyagalombili futhi uze eNgilandi futhi emva kukamariya onekazi nazo zonke lezi zinto zenzeka futhi manje-ke ibandla laligcwele kakhulu udlame nokonakala abaningi bezisho kukristu futhi behlala nabafazi abane noma abahlanu noma benze noma yini abefuna ukuyenza futhi beqhubeka namanyala uJohn Wesley efundisi zombhalo ubhekisisa wembulo kuye ukuthi igazi likaJesu Kristu lingcwelisa ikholo futhi ni alifanele manje-ke wayesenzani na uphuma kwenye inguquko wasindisa izwe ngosuku lwakhe njengoba kwenza uluda niyabo kwakuyini na lowo muntu wamanje sidala ephuma nika umuntu ukuhlakanipha kokuqonda leyo nto eyiphutha lelo kusile igazi likaJesu Kristu loko kusiwo umzimba kaJesu Kristu lokho kumele umzimba niyabo kuza lokhu kungukuqobisana kukhulu phakathi kwekatolika neprotestani manje ileyo nto kuphela ongeke wayihlanganise ndawonye khona manje yonke enye into bangahlanganela ndawonye kuyo kodwa lokho lezi kuleyo mikhandlo banayo qabelani manje kodwa lokhu kodwa abakwazanga ukuhlangana ndawonye kulokho yabo yedwa yigazi futhi uthi yigazi langempela ukuthi umpristi unamandla okushintsha lesi sinkwa sibe ngumzimba kaKristu wangempela yilokho-ke ithabanekele lincane ebandleni niyazi yingaleso sizathu bezizibonakalisa nanoma yiluphi uhlobo olunikelwa ngumheteni labo bedlula niyazi futhi bakhothama bona uqobo futhi bathi chwa iziqobo zabo kanjalo njalo lokho akukho esakhweni kukuleso sinkwa ikosha esisesethabelakele futhi qabelani ukuthi usathane wokudoza kanjani lokho ngokuhlanipha sabuqili kodwa niyabo ngaleso sikhathi phezu kobuntu bomuntu niyabo uNkulunkulu ubeka umoya wokuhlakanipha phezu komuntu kuqonde ukuthi lokho kuyiphutha manje lokho kwakungukulo nesilo sesithathu leso esasinebandla selonakele kakhulu esasikiligibele ukuthi kwakukubi kakhulu abaguqulo basebenzani-ke bona kuyakeyena nguquko na baletha ibandla lisuke emigubhweni yalo yobuhedeni yezithixo babuyele kuNkulunkulu futhi niyabo saphumela lokho-ke isidalwa lokho kuhlakanipha komuntu umgibeli ukwenza lokhu manje kodwa yafundani manje ivesi lesithathu ne noma isambulo sesithathu elesibili umzuzu nje manje nginakho kumakwe phansi lapha ngesizathu sithize manje lokhu yi kuyangena manje unyaka wamaluthelo onyakeni obaguqulu besambulo sesithathu elesibili abakwenzayo bahlela wathi nje uluda angajola ibandla lakhe eseliqalile balihlela kulungile into efanayo neyenziwe nguwesi into efanayo neyenziwe yipentekoste impela bayalihlela futhi benzani na bathathe inqubo efanayo abaphuma kuyo nebo manje ebhekisisani lokhu isambulo sikhuluma ngaleli bandla lasesadesi kuyo ingelosi yebandla yivesi lokuqala kusobala niyabo kulungile vuka ulinde futhi uqinise kuseleyo lokho ngokuthi yize nilifundisiwe niyabo kuseleyo obekuza kufa uselulungeleke ngokuqala emuva enhlanganweni njengebandla lekatolika nje aphuma kulo niyabo ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelele phambi kwaNkulunkulu uyelapho-ke nansi nangehambe buyela muva ngco futhi aliboni ukuthi yingani izinqubo zezinhlangano yiphutha na Ubani wayiqalayo na? Ngaba uNkulunkulu na? Ngaba apostoli na? Wenziwa yibandla leRoma Katolika. Manje, makuthi nje noma yimuphi somlando acho kwehlukile, akukho lapho. Bona bathi bayibandla kumama, futhi bayilo kodwa bayayihlala into, futhi babeka ngubo nekhanda lomuntu likuyo, futhi asithathanga umuntu yedwa njengoba benza. Sithatha wonke umkhandla amadoda siwahlanganise ndawonye bese kuthi-ke ninokuthi deka ngempela kunjalo ungakwenza kanjani umkhandla mpelani na kufana nje sicabanga ukuthi intando eningi ilungile ngicabanga ukuthi ilungile futhi kodwa ayisoze yasebenza kahle ngeke nesigejane soriki khona ngapha kuyiphatha uzoyilungisa kanjani ezweni na ungeke qaphelani into yangempela yayiyinkosi emesabayo uNkulunkulu qaphelani izidalwa izidalwa sesithathu manje kwakungukuhlakanipha komuntu futhi wayemela abaguquli abaphumayo kusukela esithixweni sokuthathe uthi lezi yisinkwa leli iwayini niyabo umphika ukristu salonke nokuthize kumfanekiso wobukristu uzofanele ngoba umelene niyabo bese kuthi-ke uma ezomelana nento ethize manje uma efika athi wo ngingubhuda awu lokho kunalutho bonke bayakwenza lo ngumedeni nje kwasekuqaleni kodwa umphika ukristu hlakaniphile unazo zonke izinhlobo zezinto emele ukristu lapho kuphela unakho uchezukele ngakolunye uhlangothi into ethize emelene nemfundiso yasekuqaleni yabo niyabo yilokho kumenza umphika ukristu niyabo ngakho abaguquli ngenkathi izidala ziphuma ngesimo somuntu kula nalokho manje ningakukhohlwa lokhu klasi ningakukhohlwa niyabo kukhumbuleni zonke izinsuku zokuphila kwenu niyabo lezi zidalwa ziqinisile ngu-isha kanje inkosi niyabo qaphelani kukhonza izithombe balethe izidalwa zingumuntu zaphuma namandla kankulunkulu ngokuhlakanipha unkulunkulu omnika khona wayesalethe ibandla lisuse ekukhonzeni izithombe babuyele kunkulunkulu kodwa siyajola kulo nyaka webandla ofanayo ngenkathi beqala ukwenza ukuhlela ukwenza into efanayo abayenza ekuqaleni okwenziwe iRoma manje lizokwenza amadodakazi kulelo bandla futhi lithini na lathi manje ngokuthi angikufumananga uphelele futhi ufanele uqinise lawo mandla amancane osasele nawo manje mlaleleni ebaxwayise esambulweni futhi sesithathu izithathu asithole awu ngikhole ukuthi ngikutholile emizuzwini embala nje edlule ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani futhi agcine uphenduke njengamanye amazwi khumbula ukuthi uphuma ekonakaleni okunjengalokho niyabo futhi bukani lapha ngokuba uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesele he futhi uyokwazi kawusoze walazi ihore ngiyakuza ngalo kuwe kodwa njalo uzolususa uthi lwesibani niyabo ngakho yilokho-ke kuyini na ukukhanya kwebandla futhi laqonda ngqo enqubweni efanayo yenhlangano yobumnyama bobuhedeni eliphuma kuyo futhi lisahleli lapho nanamhlanje nabantu abanhliziyo zethembekile becabanga ukuthi lelo yiqiniso ngokufanayo nje njengoba amakatolika enjalo namaprotestane ahleka ikatolika kanti yisithupha koyedwa nohafu wedazini lomunye impela ngokwezwi ukuhlakanipha komuntu manje qaphelani o ngikuthanda kanjani nje lokhu laleni manje baxwayisa manje sinivumelana ngokuphelele nonke na manje uma ningavumelani ngibhaleleni mbuzo lokho lezo zidalwa zikhonjwe impela enyakeni ngamunye njengoba ibhayibheli lizikhombe lapha lokho impela zikwenze lapho umlando uyakhombisa ukuthi zenzeni sibuka khona lapha futhi sibone ukuthi zenzeni futhi laba lezo zitalo angikaze ngikwazi lokho ngaphambili bengihlezi lapho nje bengikubona nje kwenyukela lapho ngokufanayo nje njengoba ningibuka yebo futhi kuzofanele kube ngokuqinisile ngoba kukhona lawe nebhayibheli ngakho nizokwenza kanjani noma yini enye into ngaphandle kokusho ukuthi kuqinisile na Abelani, manje, isitalo sesine, esathunyelwa ukulwa nomphiki uKristu, kulesi sitalo sokugcina, senilungele na? Isitalo sokugcina esathunyelwayo, noma amandla okugcina ukulwa nomphiki uKristu owayemelene nokufundisa kwaNkulunkulu, umphiki uKristu sasilukhozi. Niyabo, isitalo sesine siphilayo, sasilukhozi. Manje fundisisani iminyaka nje fundisisani imibhalo lukhozi futhi ebhayibhelini unyaka ogcina wawungunyaka okhozi nonkulunkulu ufanisa ukhozi nabaprofethi bakhe yabo manje bhekisisani unyaka ogcina unyaka okhozi umambuli wezwi leqiniso yabo ngaphambi kokuba uNkulunkulu angene eminyakazweni njengoba yenza emihleni kaNowa wathumela ukhozi ngenkathi eletha u-Israyeli nempi kaFaro yayisilungele kuhamba wathumela ukhozi ngazo zonke isikhathi uthumela ukhozi ekugcineni ekupheleni kwawo futhi lapha uthumela ukhozi futhi lokho kuhambisana ncamashini ezwi ngakho ungakwenza kanjani kube ngenye into na uthumela ukhozi ngani na umambuli weqinise kade letha wonke umnyaka ngakho bekungenzeka kanjani ezweni ukuba inkabi noma noma umuntu kube noma ngabe yisiphi isidalo esasigibele kwakungake kuze kwembule kanjani kuze kufike ukhozi na zazinendawo yazo zazimesaba uNkulunkulu izidalo ezithunyiwe ngokufanayo nje njengoba noma ubani omunye wayinjalo ngonyama lezo kwakungesase kuqaleni labo mphiki uKristu enyuka khona ukulwa wayesevuza amanye amandla-ke wathumela amandla ukuhlangabezana nawo wayesevuza amanye amandla-ke wathumela amanye amandla ukudibana nawo kwase kuthi-ke emandleni okugcina wehlisa ukhozi kubuyisela abantwana babuyele ekukholweni kwase kuqaleni futhi koyise unyaka okhozi manje ke niyaqaphela kuzekho zidalwa yilokho kuphela kwakho lokho ngikuphela manje ukuba beningathatha manje isambulo seshumi elokuqala isikhombisa kade ngikhomba kukho khumbulana ngiyakeni ezithunywe zokugcina nabo kwakuzokwenzekani na zonke izimfihlakalo zikankulunkulu ziyokwembulwa ukhozi amen manje niyazibona izinto ezagibelayo lokho kokuqinisile ngokuphelelayo niyakukhola lapha na futhi manje nanku unyaka kamunye noma amandla ngamanye agibele emva kwazo futhi nanku umbhalo okhombisayo ukuthi umgibeli wesitha wenzani lokho kwembulwe kulezi zimpawu kanti futhi kwembuliwe manje ukuthi izidalwa kasinye amandla uNkulunkulu awathumelayo kulwa nazo kushaya ncamashiya emdlalweni kwenyuke kuze kuyo ikaisikathini sokhozi manje uma lesi kuyisikhathi sokugcina kuzofika ukhozi kunjalo nalokho manje kubulani manje ngezinsuku okwafika ngazo ingonyama izwi lasekuqaleni cishe oyedwa ekhulwini wabo walalele ingonyama ngezinsuku inkabi efika ngazo ithonze lincane nje ncu labo lalalele umlezo wenkabi ngezinsuku umuntu efika ngazo wasebenza phakathi kwamadoda niyabo ngakho wayehlakaniphe ezabuqili wakhipha izixuba zincane futhi benzani na usathane wakubona lokho ngakho nje ubathumbela ubabuyisa ngqo futhi ubashadisela kukho futhi khumbulani ngenkathi ukhozi ekugcineni lufika kuyoba ngoyedwa ekhulwini lebhezeni elilodwa oyolalela ngunyaka wekhozi khumbulani konke yilaba abagibeli abanye Futhi manje ke ngisho lo Jesu wabikezela ukuba akakushatshisanga kufika kwakhe bekungebe bikho nyama nhlobo esindisela uthwitho ngabe lowo ngumbhala na niyabona-ke lapha esikhona niboni mfowethu nodadewethu na niyabona ukuthi sikuphi na nkulunkulu ngijabule kakhulu a angazi ukuthi ngenze njani lona kusimina nje ngimi phezulu lapha ukuba ngikhulume ngiphakathi lapha futhi mina ngiphakathi kwenu niyabo mina yimi nginomndeni futhi nginabafowethu nodadewethu engibathandayo unkulunkulu wasezulwini unomuze ngokwenele ukuba ehle futhi embule leyo nto ngeyakho uqobo ngimibone fakazele iminyaka engamashumi amathathu iqiniso silapha sesifikile iloko kuphela ucwaningo lwesayensi lilifakazele ukuqinisekiswa kwezi kulifakazele futhi silapha nalezi sambulo zivele kunkulunkulu futhi siyiqiniso ukhona nikubambile na ngimangalile nje ukuthi ngabe nikubambile yini niyabo yebo mnumzane ngingahle ngingadingeki ukuba ngilitsheleke isonto qabelani ngiyamangalisa manje qabelani manje bese kuthi ke ngokwekwesikhathi unkulunkulu ayezosindisa ngazo izwe lasemandulo mhlaba ungakabhubhi ngamanzi wathumela ukhozi futhi ngesikhathi ayezosindisa ngaso israyeli wathumela ukhozi yakhola ukuthi isikhathi ngisho nokuthi yohane esiqikini sasepatmose nomlayezo wawuphelele ngangokuthi wayengenakwethembele ngelosini ngawo na niyazi ngelosi isithunywa kodwa niyazi ukuthi isithunywa sasingumprofethi na niyakukhona lokho na sikufakazise zambulo samashumi amabili nambili ake sibone ukuthi ngabe kwakuwukhozi yini yani yabo wayeyimpela wayeyingelosi uyisithunywa kodwa profethi owembule yonke le ncwadi yesambulo kuyo isambulo isahluku samashumi amabili nambili nevesi leshumi lesishiyagalolunye ngikholwa ukuthi kunjalo uma nginakho kubhalwe phansi lapha amashumi amabili nambili ishumi lesishiyagalolunye ngingahle ngibe nephutha qabo amashumi amabili nambili isishiyagalolunye lokho-ke bengibuka kumashumi amabili nambili isishiyagalolunye kunjalo o yebo lapha yayisithi kimi muza ngokuba ngiyizinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaprofethi bhekisisani ukuthi ujohane uboneni lapha mina johane nginguye owabone lezi zinto nowazizwayo manje uziyavala lesi sahluko sokugcina kuthe sengizwile sengibonile ngawa phansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zengelosi ekhombisile lezi zinto engikhombisile lezi zinto futhi yona manje-ke ingelosi niyabo yayisithi kimi musa akukho mprofethi oqiniso yokhulekelwa noma isithunywa sanoma yiluphi uhlobo niyabo lokho kunkunkulunkulu wedwa yayisithi kimi musa ngokuba ngincenga kanye nawe nabazalwane bakho abaprofethi nabagcina amazwi lencwadi khuleka kunkulunkulu niyabo manje incwadi yayibaluleke kakhulu ukuthi iyizwi likankulunkulu manje bhekisisani futhi uma iyizwi likankulunkulu lilethwe lizofanele lilethwe ngumprofethu ngoba yilowo izwi likankulunkulu eliza kuye bengilindele ukuthola umbuzo kulokho kuleli bhokisi lapha bengicabanga ukuthi bengizovele nje ngibashaye kuwo kancanyana niyazi ngiyeza nje ukuthi kunowodwa phakathi lapho kanjalo ilokho kuphela ngicabange nje ukuthi ngizofika kuwo niyabo lonke izwi likankulunkulu liyalethwa ibhayibheli aliguquli inqubo nhlobo niyabo yinto efanayo lizofanele lize kulo mboni esimlindele kuba fike manje qabelani isambulo seshumi elokuqala isikhombisa manje azifunde ivesi lesishiyagalolunye futhi manje sithola manje ngaphambi kokuba siye kulelo vesi ngifuna kulibuza ukuthize niyabo ngokuphelele ngaphambi kokuba siyeke lezi zimpewu na manje khumulani akusekho mandla aphumayo emva kwalolo khozi niyabo awasekho Ngazo zonke isikhathi uMpiku Kristu ayethumela ngazo into ethize, uNkulunkulu wayethumela amandla. uMpiku Kristu wayethumela amanye amandla, uNkulunkulu wathumela into ethize kulo nawo. Wayesathumela amanye amandla, uNkulunkulu wathumela into ethize kulo nawo. Nebo, ngase kuthi ke ngenkathi yasehlela okhozini, lelo kwakuyizwi lakhe emuva njengoba lalinjalo endaweni yokuqala. Manje ephethisane akasuye yini umprofeti ezimbheke ukuba afike indoda ethize ecotshwe ngongomoya njengo-Elija na? Ngeke kube u-Elija kuzobala, kodwa uyoba ngumuntu onjalo uzokwehla nenkonzo yakhe impela izothumela ukubuyisela emuva kulaba bantu abawile ngalokhu ukusonteka kwamahlelo babuyele kukholweni kwasekuqaleni kwawo baba. Manje uma lokho kungalibophi lelo bhayibheli elinda wonge angazi ukuthi kwenziwa yini, ngingeke ngisatsho kunye ngakho, ngoba yilokho-ke uyafika nje lelo iqiniso, uthatha noma yini lapho uyayisonda. Niyabo, ngakho yona izofanele ibe ngaleyo ndlela nje. Manje kabilani manje evezini lesishiyagalolunye miphefule phansi kuyalithare. Manje nakho lapho ngizothola khona kungavumelani ngempela, kodwa uyabhekisisane nje umzuzu nje futhi nje. Niyabo, ngikucabangile lokho nami, kodwa akufikanga ngaleyo ndlela. Sinebe, ngihlala njalo ngicabanga ukuthi le miphefumulo phansi kwe-altare yayiyingabafela ukholo bebandla lasekuqaleni, futhi ngineqiniso ukuthi uDokotela Uriah Smith nabo bonke abanye uthi yibo. Niyabo, kodwa ngangicabanga kanjalo qobo lwami, kodwa ngenkathi umoya ongcwele ukhombisa umbono wakho kwakungesibo, akusiyo imiphefumulo. Manje wena uthi hawu, manje angazi lokho. Awu, manje umzuzu nje sizojola bukani. Lena akusiye imphefumulo yebandla eliwumlobokazi, akusiye nhlobo. Besicabanga ukuthi lelo kwakuyibandla eliwumlobokazi lilinde lapho imiphefumulo ephansi kwe-altare. Niyabo, imemeza koze kube nini Nkosi, koze kube nini nga? Ngeke ngikufunde futhi manje ukuze sikuthole kahle. Nalapho selivula uPawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-altare imiphefumulo yababebule we ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Yabo, yizwi likaNkulunkulu nobufakazi ababenabo. Manje ningagudluki kulokho umzuzu nje. Yabo, futhi bamemeze koze kube nini mbuzi, koze kube nini na? Yabo, ongcwele noqinisileyo, ungahluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhile emhlabeni na? Baze benikwa kwaba yilona lowo izingubo ezinde ezimhlophe, futhi kwashiwo kubo ukuba baphumule sikashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo nana bazalwane ababezobulawa njengawo ukuze ugcwaliseke.
For they, at this time, if you notice,
manje ngokuba bona ngalesi sikhathi uma liqaphela lolu phawu lwesihlanu luvulwa, nebo ibandla selihambile, ngeke nje kwenzeke imphefumulo ephansi kwebandla lasekuqaleni. Manje ngiyacela uma nakena kunake lokhu manje, ngoba lena ngenkulu icontroversy impikiswano, ngakho ngifuna nilalele ngokusondela ngempela manje, futhi ninamaphepha enu nezinto okubhala ngazo. Manje ngifuna niqaphele. Manje lena ingebe yileyo miphefumulo, ngoba imiphefumulo yabalungileyo abafela ukholo nabantu abalungileyo ibandla umlobokazi usevele ukushuliwe. Ngakho babengeke babe phansi kwe-altare, bebeyoba senkazimulweni nomlobokazi. Manje phezisane ukuba sebeye othuthweni esahlukweni sesine sesambulo bakhushulwa. Manje ingobani le miphefumulo-ke leyo yinto elandelayo? Ingobani-ke uma ingesile ibandla lasekuqaleni na? Lona ngu-Israyeli ukuba siliswe njengesizwe, bonke labo abamisela ngaphambili. Lowo ngu-Israyeli, lowo ngu-Israyeli qobo lwakhe. Wena uthi awulinde kancane, wena uthi bangeke. Yebo, bazosindiswa. Lapha asikuxazulule umzuzu nje, nginemibhalo emine noma emihlanu, ngizothatha wodwa. Asithethe baseRoma umzuzu nje futhi sithole ukuthi ngabe ayiwo yini. Asithathe incwadi yabaseRoma futhi siye esahlukweni seshumi nanye sabaseRoma futhi sizothola nje asikufundi nje sizobekeze sibe nakho ngesikhathi kwabaseRoma esahluko seshumi nanye ivesi lamashumi amabili nesihlanu nelamashumi amabili nesithupha. Manje lalelani uPawulu lapha. Wayesethi uPawulu uma noma ubani omunye ngisho nengelozi ishumayele noma yiliphi elinye ivangeli ini wayefanele aqalekiswe. Bhekisisani, ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningayazi imfihlakalo funa nizishaye abahlakaniphileyo. Nakho lapho khona ingxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubumpumputhe kuze kube ngokugcwalisa kungene abezizwe ngokupheleleyo. Umlobokazi wabezizwe ugcina angeniswe. Wenzele umlobokazi ubumpumputhe buza ku-Israyeli okwaleyo nhloso. Kanjalo u-Israyeli wonke uya kuzindiswa njengalokho kulotshiwe ukuthi buya kuvela esiyoni umkhululi asuse ukungalungi kukaJakobe. Kunjalo manje bangu-Israyeli ephansi kwaleli altare ebhekisisani. U-Israyeli wabuthekiselwa yona impela inhloso yethu sisindiswa. Niyakukholwa lokho na? Manje ubani wababuthekisayo na? Unkulunkulu. Unkulunkulu wabuthekisa abantwana bakho uqobo. Umangalisa uJesu emi lapha esiphambanweni nalawo maJuda kabalasela igazi lakhe. Lowo kwakungabantwana bakhe uqobo futhi wayengumbhalo wayeyiwo qobo lwakhe izwi. Futhi lapha yena azi ukuthi labo bantu babeyomemukela ngokujabula futhi yingalesi sizathu abaphuphuthekisa ukuze bangamqondi. Ufika ngendlela njengoba ngempela futhi wabaphuphuthekisa kuko ukuba bangakwemukeli. Yabo umbhalo wathi babezakwenza futhi waphuphuthekisa waphuphuthekiswa uJesu wabadabukela ngisho dakangaka labo ethi baba bathethelela bakwazi abakwenzayo. Yabo babephuphuthekile uPawulu wathi babuphuthekisele sizathu ngenxa yethu. Qaphelani manje ngifuna nibhekisise lokhu ngokuzondela ngempela. Banikwe izingubo ezinde babengenazo. Banikwe izingubo ezinde, izingubo ezinde ezinhlophe ngamunye wabo. Manje abangcwele manje banazo sebevele banayo bayithola lapha. Kodwa lapho banikwe izingubo ezinde nabangcwele base bevele benazo ezabo futhi sebahamba. Yabo yabo babene bengena bonani yabo babengena tuba ngoba babuphuthekise uNkulunkulu uyisiqobo ukuze umusa kaNkulunkulu kwazi ukugcwaliseka ukuze umlobokazi akwazi ukuthathwa kwabezizwe. Kunjalo na ake ngini kombiza umfanekiso omuhle lapha kuJoseph. UJosepha indoda kamoya ukozi wazala phakathi kwabafowabo njengoba linjalo nje ibandla langempela phakathi kwelini futhi wayekwazi ukuhumusha amaphupho nokubona imibono nabo bonke abanye babo bamzondo uyise wamthanda. Qaphelani manje-ke wayephandle waxosha abafowabo hhayi nguyise. Wakhishwa ngabafowabo futhi wathengiswa cishe impela ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva. Waphoswa emgodini futhi kwathathwa sengathi ufile. Wakhushulwa wayesehlala ngakwesokunene sikaFaro futhi ngoba waxoshwa ngabafowabo nebo wanika umlobokazi wabezizwe hhayi owakubantu bakubo uqobo. Ngokwalapho wazala u-Efrayimu noManase owanezelwa ku-Israyeli. Njengoba u-Israyeli wababusisa ngokuphambanisa izandla zakhe esuka ngomncane kunabo bonke kuya komdala kunabo bonke kuphambanisa izibusiso kusuka kumJuda kubuyela noma kusuka kumJuda kuya kwezizwe. Yabo wapambanisa izandla zakhe kuya endoda nene encane kakhulu okuyibandla elincane kakhulu ukuba lingene ibandla elingumama lama elangeni lazala lengane futhi iqabelane ukumthola u-Israyeli wapambanisa izandla zakhe emfanekisweni futhi uJosefa labo bantwana abafanayo kwakungumama wabezizwe Ndobakazi wakwa-Israyeli emuva lapho uba ngophanjanisiwe esuka ebandleni elidala lomthetho ewelela endleleni yobuKristu ngomoya ongcwele owaphambanisa izandla zika-Israyeli wathi uNkulunkulu uphambanise izandla zami wayengahlanganise lutho nakho Kavelani, manje-ke uJosefa enqatshwe abazalwane bakubo qobo, abantu bakubo qobo, wathathwa umlobokazi wabezizwe. Khona impela nje okwenziwe nguJesu, wenqatshwe abaJuda, wathatha umlobokazi wabezizwe. Manje sifunde into ethize lapha, nginombhalo obhalwe phansi, izenzo zeshumi nanhlanu, futhi yo, lolu nje uhlobo lokuthi nje esifanele silufundise empeleni. Manje ngikhole ukuthi ngikuthole kahle lokhu, fundani izenzo zeshumi nanhlanu, ishumi nane, kulungile, ngithemba ukuthi lokhu kukahle manje. Kungile uSimeyoni uselandile ukuthi uNkulunkulu waba kanjani qhabo asiqale evesini leshumi nantathu yebo sebethulile uJakobe wathatha wathi manje niyabo okwakwenzekile babeye kwabezizwe niyabo nokuqophisana kwakukhona ngoba babengabajuda niyabo yebo sebethulile uJakobe wathatha wathi madoda abazalwane ngileleleni uSimeyoni lowo nguSimoni Petru uselandile ngokuhlela kukaNkulunkulu ekuqaleni ukubathethele igama lakhe isizwe kuba bezizwe yabo igama lomkami kwakungubroy ngenkathi ngimthatha waba nguBrenham niyabo uJesu ukhiphe ibandla lakhe noma umlobokazi wakhe kwabezizwe ngumbhalo kufanekisiwe njengoba wayenjalo nje uJosefa manje qabelani lokhu manje le miphefumulo ephansi kuyalitshare awu lokhu le miphefumulo ukuqonda manje ophansi kuyalitshare kungani yabulawelwa ukholo ngamadoda anezono njengo-Eichmann nabo ibambelele ngo izigidi zayo niyabo kodwa ihlali ngamajuda manje yakhubulani kwakuyini na babulawa ngenxa yezwi likaNkulunkulu hayi ngenxa yobufakazi bukaKristu ngikuqondile lakho na kodwa kumlani ibandla liyangena futhi abavela ukholo bebandla kwakungenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu Kristu bangakakwazi lokho laba ya kulungile manje kodwa laba babengenabo ubufakazi bukaJesu Kristu ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababanabo majuda noHitler wayewazonda wezenjalo no-Eichmann wezenjalo no-Stalin bonke abake basemhlabeni niyabo kodwa ahlala ngokwethembeka kulokho ayekukholwa futhi bawabulala ngoba ayengamajuda benazi yini ukuthi uMartin Luther wathi ukuba uhlobo lokuba nalowo mqondo ofanayo naye na iqiniso wathi wonke amajuda afanele akhishwe bangumphika uKristu niyabo kodwa nje wayephansi kwesinye izimiselo sezikhathi futhi akakubonanga akalibonanga izwi manje izwi iqiniso liyavela uzoke uze umphuphuthekise umkhiphe kanjani u-Israyeli na ungeke wakwenza qhabo profeti wayekwazi kanjani ukusukuma lapho ngalolo zuku futhi athi bukeka njengenyathi Israyeli ngenkathi bezama ukumkhombisa izingxenye ezimbi kunazo zonke zakho wathi ngani wathi okubusisayo uyobusiswa nokuqalekisayo uyakuqalekiswa kunjalo ho ndoda uzokwenza kanjani na ngesinye isikhathi babecabanga ukuthi uNkulunkulu wayezokhohlwa ngenkathi umprofethi ebone leyo nto emnyama yize kumajuda lowo muntu emi lapho nezwi likaNkulunkulu lathululelwa kuye wathi ho nkosi uzobashiya abantu bakho na wathi yini leyo elele duze kwakho na wathi yinduku yokulinganisa wathi kubhakelwe kangakanani ukuya ezulwini na lilinganise lujule kangakanani olwandle na wathi angikwazi ukukwenza wathi kanjalo nami ngingeke kanjalo nami ngeke ngike ngimkhohlwe u-Israyeli qhaba umnumzana akazi ukumkhohlwa wathi ngeke aphuphuthekise umntwana wakhe uqobo manje kucabangeni lokho uphuphuthekisa umntwana wakhe uqobo ukusinika ithuba futhi siyalinqaba manje lokho akukwenzi yini uzizwe ecishe umncane kakhulu ngangokuthi ungagaqa phansi kweblowe likakhonkolo ufake isigqoko esinguteni galani futhi ungakuthithi neze na lokho kuncanyana niyazi oh hey yebo babambele izwi likankulunkulu babe ngamajuda babe nomthetho wabo bahlala nawo niyakhumbula izwi lobusuku manje nani yabo bahlala nalokho futhi babe ngamajuda futhi babe nomthetho nomthetho wawuyizwi likankulunkulu futhi bahlala ngawo ngokunjalo nangenxa yobufakazi ababe nawo babulawelwa ukholo futhi nazi imiphefumulo wawuphansi kwealtare emva kokuba ibandla laselihambile manje bhekisisani babenakho ekuphuphuthekeni kwabo bambulalela ukholo umesiya wabo futhi manje baze bevuna ngakho bakuqonda emva kokuba sekwahamba baze bembonake ngenkathi beza phambi kwe-altare likankulunkulu kodwa manje umusa kankulunkulu ukubo Ukuzani manje bakwazanga Ndlobo babengcwele ngoba base bevela bembeswe izingubo ezinde kodwa namba balapha manje nje imiphefumulo phansi kalitshale ngenxa yezwi likaNkulunkulu nokufakaza babe nabo ukuba abantu bakaNkulunkulu abajuda Kodwa manje bekusizani Musa kaNkulunkulu uza kubo noJesu banika ngamunye ingubende emhlophe hohe bekusizani kuthi ngungale Emva kokuba ibandla selihambile ngoba babethembekile embakeleni yabo futhi babephuphuthekile futhi babengakwazi babebamba lona impela ichaza uNkulunkulu ayebagcobele lona kuba balibambe futhi lapha uJohane ubuka ngale futhi ubona imiphefumulo phansi kwealtare manje bekusizani bona leyo miphefumulo bekusizani ukuthi ubabiza ngokuthini bamemeza kozi kwenza kube nini Nina, bekusizani, isikashanyana esidanyana nje niyabo. Asikuthole lokho njengoba sehle ngongo mbhalo manje. Bayaqonda ukuthi babembulele ngamabomu umesiya wabo niyabo, futhi babengakwazi. Kodwa base beqonda ke, bathola kubulela ngamabomu emuva ukukukhokhela lapho benza kungalungile. Futhi manje bukani ukuthi yinto njani ababefanele bayenze niyabo babenecala lokubulala ngamabomu ngakho bathola ukubulawa ngamabomu niyabo bamemeza igazi lakhe maliba phezu kwethu niyabo kunjalo futhi babephuphuthekisiwe manje kuba babekade bengabuphuthekisanga uNkulunkulu wathi bayekele kanjalo abafanele kodwa ngokuthi baphuphuthekisa uNkulunkulu umusa wakhe wafinyelela phansi kubo amen ukhuluma ngomusa mangalisayo futhi unike ngamunye wabo ingubende ngoba wonke u-Israyeli uyakusindiswa wonke negama lakhe lilotshiwe kunjalo uJesu banika izingubo ezinde Njengoba kwenza uJosefa kubafowabo umfanekiso bukani ngenkathi uJosefa eme lapho futhi ngenkathi ekugcineni wazazisa lelapho ngaseyalitshare yalitshare lakhe uqobo ezikolweni zakhe isihlalo sakhe zobukhosi wathi wonke umuntu akangishiye umkakhe wayengane ezikolweni labo umlobokazi eyoba khona wayesathi kubo wathi Anginingazi na hey ukhuluma isiHebheru manje ngingumfowenu uJoseph oh hey bathi manje ho uzosithola wathi ake nime kancane uNkulunkulu wakwenzela ihlozo lokho nina kuba ningiphoze phandle ukuza nalolozo impilo uThumo nako lapho khona impela Wathi ningazithukutheleni niyakhumbula ukuthi uJosefa washo lokho na wathi ningazithukutheleni yonke into isilungile manje sekuphelile uNkulunkulu wangithuma lapha ngaphambili kwenu Niyazi bephela thi bayothi kuye inkali zabemboneza bathi akenisho ungumesiya siyazi kodwa lezo zibazi kena niyabo wathi ho ngazithela endlini yabangani bami abangani Beza kuthi ke uma bekuqonda labo sele izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nani babelathi bayohlukanisa enye indlu kwenye futhi bathathe izinsuku ukuba nje bakhale futhi balile futhi bedle benyuke kwiphansi lendlu bathi sakwenza kanjani na sakwenza kanjani na ngani sabethela uMesiya wethu uqobo basho bekhala njengoba kungenze ikhaya ngendodana yalo ezele yodwa sakwenza kanjani na la majuda angabani abakhona kwadlula bonke emhlabeni abakhethe ngunkulunkulu kodwa wawububuthekisa ukuba thathe thina futhi siyakwala kuyini ukwahlulela kwebandla labezizwe nako lapho khona nebo baphuphuthekiswa ngenhloso ngunkulunkulu ukuze akwazi ukuthola thina umlobokazi kajesu ubakhipha nebo futhi kufanekiswe ngaphambili nayo yonke into manje senibona ukuthi ngobani imphefumulo na ayisibo abangcwele ababulawelwa ukholo sebevele behambile unjalo qaphelani baze bevele behambile nebo ngakho laba banikwa izingubo ezinde ngamunye wabo futhi manje ngifuna niqaphele kodwa manje umusa kankulunkulu ugothama uyofika kubo ujesu ubanika ingubo ende emhlophe ngamunye njengoba kwenza ujosefa umusa wakhe kubafowabo manje ebhekisisani nakuba babezama ukumqeda ujosefa futhi kodwa umusa wakhe wafinyelela phansi kubo niyabo o kulungile lokho kulungile nani ngaqondile kukwenza lokho kodwa niyabo lokho kwakungunkulunkulu yenza lokho niyabo uNkulunkulu wanidedela lonke nenze lokho ukuze angixoshe bese ngilethe ezansi lapha ukuze ngikwazi ukusindisa izimpilo zabantu lapha laba bezizwe lapha lapho engathela khona umkami ngangingeke ngibe nenkosikazi ukuba ngangihlale emuva enhla lapho manje ngiyamthanda umkami ungitholele laba bantwana lapha wayesethi ngingi futhi manje ngiyeza ngizonithathe lonke manje nonke ngizonihambela kahle futhi ngizonehlisela lapha sonke sizokwakha ndawonke njengomndeni omkhulu owodwa nebo wathi into eyodwa engifuna ukunibuza yona ukuthi ngabe ubaba wami omdala usaphila nawo futhi ibhekisiseni ukuthi wenzani kubenjamini omncane okungumfanekiso wezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane njengoba sizothola kamuva niyabona ukuthi wenzani na wavele nje wagijimela ngqo masinge kubenjamini wawela entengeni yakhe wayeseqala kumgona mfowabo mncane owayekade ezalelwe emndenini emva kokuba ekade asahamba nebo ngomama wakhe ibandla lokuqala ibandla lomthetho izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zazalwa engekho yena ngenkathi engekho kuyothola umlobokazi wakhe wabezizwe ohe lokho akwenzi yini nje into ethize kuwe nakho ngakho niyabona ukuthi bangobani na nampo qabelani manje nakuba babezama ukumqeda ujosefa umusa wakhe wafinyelela kubo nakuba babezama ukumqeda ujesu usalokhu ebuya ngo ejika ngoba babephuphuthekile futhi ubanika ngamunye engubende emhlophe uzobathatha ayobangenisa ngqo ekhaya noma kanjani akwenzi nomnciyo umehluko ngoba usevele uthe ngiyobasindisa bonke noma kanjani yabo manje ivesi leshumi qabelani bacele impindiselo nebo manje ukuba lowo kwakukade kungumlobokazi ngakuyoba njengokukastefano baba bathe lele neyazi nebo kodwa lawa ngamajuda elisende kungena nje nebo acela impindiselo qaphelani futhi nebo futhi wathi qaphelani akusikho wathi ngabafo wena amajuda ikhulu manje ayefuna impindiselo wathi ho sizothina sifuna wena usiphindiselele phansi lapho wathi sikashana nje manje sikashana nje ngokuba qaphelani ake ngikufunde lapha kusevesini leshumi futhi bamameza ngezwe elikhulu bathi koze kube nini o mbuzo ongcwele noqinisileyo ungadlulela uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na basebenikwa kwaba yilowo nalowo izingubo ezinde ezimhlophe futhi kwashiwo kubo ukuba baphumule nonko isikhashana nabo ini isikhashana baze abayizinceku kanye nabo nyabo manje kuyini na abaprofeti manje bashumayela kuIsrayeli nyabo baze abayizinceku kanye nawe kanti futhi nabazalwane bakho ababeza kubulawa Niyabo labo abamiselwe ngaphambili ukuba benziwe kanjalo niyabo baphelele baza kubulawa njengabo niyabo ngamanye amazwi bakumiselwe ngaphambili imibhalo ukuthi bafanele bakwenze futhi iphumulani sikashanyana manje seninazo izingubo zenu ezinde niya ekhaya futhi hlalani lapho isikashanyana niyabo lindani kancanyana manje qabelani manje qabelani abazalwane bakho babe sazobulawa kuchaza izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ezisazobiza ukuthi uphekeni izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ebizwayo ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi singahle sikuthole kusase ebusuku uma inkosi ithanda singaphambi nje kokuba singene kolunye uphawu niyabo futhi manje bhekisisane bazodingeka babulawelwe ukholo ngumphiki uKristu sisale kuqeda nje futhi qabelane ekugibeleleni kwakhe kokugcina lapho ephulaphula khona lezo zivumelane nalawo majuda phansi lapho futhi nango ehamba nebo la majuda izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane izobizelwa ngaphandle ngofakazi ababili besambulo seshumi nanye manje niyakhumbula babezoprofetha nikufundile lokho bangako okufundile lokho na impela sonke sikwejwayele ukufunda umbhalo futhi baprofetha labo fakazi ababili bayaprofetha ngezikhathi sengxenye yesibili kaDanyeli yamasonto angamashumi esikhombisa lokho yiminyaka yokugcina emithathu nengxenye yodwa niyakhumbula ukuthi sawathetha kanjani amasonto angamashumi esikhombisa kaDanyeli na ngathi siyokudinga uma zingena lapha ngangingazi ukuthi kungani kodwa njenga into ethize yangitshela ukuthi siyokudinga futhi nakuzilapha ya niyabo qabelani ngesikhathi sikaDanyeli manje gubulani uDanyeli watshela ukuthi uMesiya uyofika inkosana uMesiya njalo futhi wayezoprofetha uIsrayeli wayelokhu esala amasonto angamashumi esikhombisa asele futhi phakathi namasonto angamashumi ayisikhombisa uMesiya wayezonqunywa nemihlatshelo emihla ngemihla isuzu unjalo na kodwa kwakusalokhu kusenamathathu nengxenye amasonto anqunyelwe kuleli blokwe uthathe umlobokazi wabezize manje uyakhuphuka futhi uma ekhuphuka abaprofethi ababili bavuka kwi-Israyeli nebo naleyo miphefumulo ofela ukholo manje kwehlele lapha awangempela amajuda angeqinisa ezansi kudabula lapho ayenegama lawo encwadini aphile impilo efanele futhi enze into efanele aphile ubujuda kwaze kwayofika ecashazini wona abulawele ukholo ngu-Eichmann nabanye abaningi abantu abaqothe izigidi zawo phansi lapho nalawo majalimane awadubula awabulala futhi awabulala ngamabombo futhi awabulala futhi awalengisa ezintangweni futhi awashisa onke futhi awalothisa nako konke okunye longenagazi noma onhliziyo yegazi uHitler olambile noStalin noMussolini nabo bonke labo bantu ababezondela abajuda ngicabanga ukuthi leyo ngenye yezinto ebambele sisize sabandawonye ngoba bebehlala njalo belihloniphe ijuda kunjalo balinike indawo yazisa ijuda noNkulunkulu uzokwazisa manje kuyesike jale zamajuda singamambuka njengoba nje kunabazizwe ngokufanayo kodwa ijuda langempela uNkulunkulu wayebeke igama lalo encwadini ngaphambi kokusekela kwezwe futhi lalelaba labulawa ngamabomu ngalezi zikhathi futhi kubulani kucabangeni manje ukuthi lokhu kuphelele kanjani khona nje emva kwalezo zigidi zamajuda abulawa ngokucekwa abantu abangenacala ngezizwe zomhlaba lapho umbhalo yasho ngazo lezi zikhathi ukuthi ngalinge aphansi kwe-altare ayaqonde ukuthi kwenzekani futhi anikwa izingubo ezimhlophe ezinde bese bethi awu ngani singabuyela yini embusweni khona manje na umbuso wamajuda uzobekwa emhlabeni niyazi uJohane wathi umbuso wawulapho yebo ukuba ubekwe manje lona ngumbuso wevangeli nebo kodwa umbuso wamajuda uyoshunyayelwa yilaba laba abaprofethi ababili ngakho qabelani umbuso womhlaba lapha umbuso wezulu uyashunyayelwa ngamajuda noma ngiqonde ukuthi kozizwe umbuso walapha emhlabeni uzomiswa isikhathi seminyaka yenkulungwane kamuva isikhathi seminyaka yenkulungwane kumajuda manje qabelani lokhu manje lapha besashumayela nebo ngaphambi kokuba laba abaprofethi baze bavuke ekundleni lamajuda ayizofa phansi kuka-Eichmann nabanye kwi ngalinge lawo elalimisela ngaphambili linikwa ngomuza ingubo yande emhlophe ngalinge lawo linikwa ingubo yande emhlophe qabelani manje kwenzekani na kuthi nje lokho kungenzeka ngibhekisisa lelo washe likhulu emuva lapho futhi ngiyazi sizishiyo izikhathi kodwa ngifuna ukuyabonga ingi bona ngiqaphela labo bafo bandla bemi lapho uNkulunkulu anisize bazalwane ngithemba ukuthi ngamunye wenu unikwe ingubende emhlophe ngalolo suku nebo nimi nishintshani emuva laphambili nemilenze thinukala nabake benu basebenze usuku lonke ngiyazi ukuthi kokuyini futhi ibukandaba nabange babesifazana abadadlana abandla bemile ngiqaphela bange balaba besilisa benika besifazana izihlalo zabo nomunye umuntu nikeza umunye umama omncane bandla nengane futhi ngiyakubona konke lokho nebo futhi ngiliqiniso ukuthi uyakubona qaphelani kodwa ngivuni ukulihlalisa isikhathi eside kakhulu uma nje ngingajola ukulibonisa umlayezo yilokho kuphela engifuna nikwenze nebo manje qaphelani namajuda ngizofanele ngenze lokhu ukuze ngilibonise sambulo salolu phawu nibone ukuthi liyini le miphefulu ephansi kwealtare nokuthi ngobani manje qaphelani ngesikhathi sikaDaniel manje ingcenye yesibili yesonto lamashumi ayisikhombisa manje khumbulani umesiya wayezonqunga phakathi lokho yima phakathi awu yini ingcenye yesikhombisa na ukuthathi lengcenye washumayela isikhathi esingakanani uthi Kristu na kunjalo manje kodwa kusanqunyela kubani ini iminye iminyaka emithathu nengcenye awu ngalesi sikhathi nganini yabo kwenzekayo ngokuthi umlobokazi wabezizwe uyaqokwa eminyakeni yebandla esikhombisa futhi uyenyuka futhi uma lenza ngaleyo ndlela wonke lamajuda elibulawelwe ukholo ngalapho ngenxa yobumpumputhe elele phansi kwe-altar uNkulunkulu uyafika bese ethini yabona ukuthi kwakuyini na manje nginike ngamunye wena ingubende balikoza kube nini inkosi na sesiyongena yini manje na yathi qabo 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 okanye nani amajuda asazohlupheka kancanyane okwamanje bazofanele babulawele ukholo njengoba babulawele ukholo isini sizofanele sibathole uma sephule isivumelwano saso manje qaphelani futhi manje qaphelani uma kuke manje khumbulani nje laba abaprofeti bazoprofeta ngokwesambulo seshumi naye nina niphakamise izandla zenu nikufundile nebo futhi banikwa amandla futhi sizojwayela ukuthi bangobani emzuzwini nje inkosi ithanda manje qaphelani ukuthi labo abaprofeti bangobani futhi manje iBhayibheli liyakusho lapha impela uyakusho impela nebo manje qaphelani phakathi kwalokho amasonto amathathu lengenye manje abaprofeti ayo phansi lapha ne nesambulo lapha sathi futhi baprofeta izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amathathu athu namashuma isithupha manje ikhalenda yamajuda eqondile isikhathi esiqondile sekhalenda kaNkulunkulu iyizinsuku ezingamashumi amathathu ngamashiya enyangeni ikhalenda yamaRoma eyakuxubanisayo ikhalenda eqondile iyizinsuku ezingamashumi amathathu enyangeni manje uma ufuna ukuthatha izinsuku ezingamashumi amathathu bese uhlanganisa iminyaka emithathu nengcenye kulo bese ubona izinsuku ezingamashumi amathathu futhi awu unani na inkulungwane namakhulu amathathu na noma izinsuku ezingamakhulu amabili namashumi ayisithupha izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha izinsuku ezingamashumi ayisithupha ngamashi iminyaka emithathu nengcenye manje niyabonga ukuphuthe kuloko nakho kufite ndawonye nje njengesisila sejuba sihlangana ndawonye qaphelani labo abaprofeti ababili bashumayele iminyaka emithathu nengcenye kumaJuda kuloko libizelwa ngaphandle izinkulungwane ezikhulu amashumi amane nane bese kuthi-ke qaphelani laba abaprofeti ababili bangumose no-Elija ncamashi niyabona bo manje bukani bukani kwabo bukani inkonzo yabo manje bhekisisani ukuthi laba abaprofeti benzani banamandla okushaya umhlaba ngohlupho noma kungaba kangaki ngokuthanda kwabo ubani wakwenzayo na umose banamandla okuvala amazulu futhi lingani ngezinsuku zenkonzo yabo ubani ovala amazulu iminyaka emithathu nengcenye na nampo yilabo niyabonga niyabonga umuntu uma efa angasishintshi isikhundla sakhe angakushintshi ukwakheka kwakhe niyabo bukani ngenkathi ngenkathi ngaphambi ikati usawule ehlubukile futhi kwakungekho baprofethi ezweni akakwazanga ukuqonda ukuthi ufanele enze njani, ufanele enze njani. Waye emmelene nakho, waye empini, waye kumthakathikazi wase-Endori. Manje igazi lezinkunzi nje nelezimbuzi wayengenza lokhu. Futhi wabiza umoya kaSamueli wenyuke. Futhi ngenkathi uSamueli enyuka, nange emile embethe ingubo yakhe ende yomprofethi. Akusikho lokho kuphela, kodwa wayesalokho engumprofethi. Wathi, ungibizeleni ngisekuphumuleni kwami. Niyabo, wathi, lokhu usuyizitha kuNkulunkulu na? Wathi, ngalesi sikhathi kusasa busuku uzowa empini. Futhi lesi sikhathi kusasa busuku uzakuba nami. Futhi lokho impela okwenzekayo, niyabo, akusikho kuphela, wayesalokho engumprofethi, niyabo. Nalaba babo basalokhu bengabaprofethi. Manje sizothukuthula kancane kulokho. Emizuzwini embala nje inkosi ithanda, niyabo, hohe, ngilithanda kakhulu lelozwi. Akumanganisi, akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngazo. Wonke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu. Laba baprofethi ababili bangumose no-Elija ngokwemisebenzi yabo iphinde yafanekiswa futhi. Lokho bekuhlala njalo kuyinkonzo yabo. Manje qaphelani, njengoba benze nje lokho akubashitshanga. Khumbulani, laba bafo abazange bafe, bekusizani umzuzu nje. Manje ningadidanisi ngaphambi kokuba sisuke kulokhu. Ningayididanisi inkonzo ka-Elija yangokwesihlanu nenkonzo yakho yangokwesi. Sine kade ngilitshele ibandla labezizwe libheke u-Elija kunjalo. Futhi nangu kapha neJuda, khumbulani, angakwazi ukufika ngane. Leyo yi nombono yesitha, uzofanele abe yisihlanu. Okokuqala uyafika, wayengu-Elija, yena uqobo. Isikhathi esilandelayo uyafika, wayengu-Elisha. Isikhathi esilandelayo uyafika, wayengu-yini? Johane Umbhaphathizi. Isikhathi esilandelayo uyafika, ungowengelosi yesikhombisa. Futhi nesikhathi sesihlanu uyafika, ukanye noMose, ngaleya ishumayela kubo. Impela, yebo mnumzane, ungamdidanisi, Zihlanu uma uzazi izibalo zakho zeBhayibheli, zihlanu inombono leyomusa wokusebenza. Futhi lokho akwenzile. Manje bhekisisani, ngifuna ukwazi ukuthi kukuphi ngabe uJesu waye ngukusebenza komusa na? UJESU isihlanu, SEBENZA, kunjalo na? Sebenza ngenxa yothando ngawe. Futhi uma ufinyelela kuye uza kanjani na? Ubu KHOLWA ebu SEBENZENI, kunjalo na? Ukusebenza kuyinombolo yomuzi, kulungile emakholweni. Abelani, u-Elija wokuqala lo kwakunguye, wesibili kwakungu-Elisha, wesithathu kwakungu-Johane, wesine kwakuyingelosi yesikhombisa noma isithunywa sokugcina kulo ibandla ngokukamalakhu wesine nesambulo seshumi isikhombisa. Manje kwesihlanu isithunywa kumaJuda ezinkulungwaneni eziyikhulu namashumi amane kumaJuda emva kokuba ibandla selihambile. Ngizokuxaka okuncane nje, niyabo, bukani. Uma abanye cabanga ngifune nithole lokhu manje, niyabo. Uma abanye salokho ecabanga ukuthi uma lapho esine ukubuyisela abantu kuyinto efanayo azoyenza ezansi lapho kumaJuda, futhi nicabanga ukuthi konke kuyafana, ake nginiqondisele khona nje umzuzu nje. Yabo, kuzothi kudidana kancinyane isizathu ukhumbulani kumalakhu wesine kuthi abuyisele kukhona kwaubaba noma abantwana babuyele kubaba. Yabo, babuyele kubaba. Manje ake nginikhombise umehluko wenkonzo.
If he comes to return the faith of the children back to the fathers, he would deny Christ.
Uma efikela kuzobuyisa kukhona kwabantwana babuyele kobaba, wayezophika uKristu. Wayezobuyela emthethweni, kunjalo na? Obaba babegcina umthetho, niyakuthola na?
Notice when Elijah and when he come to fulfill his ministry.
Kaphelani, ngenkathi u-Elisha ngenkathi efikele ukugcwalisa inkonzo yakhe kumalakhu wesine, niyabo, njengomalakhu wesine u-Elija wayeyedwa. Kodwa ngenkathi efikela kuzokhonza kumaJuda esambulo seshumi nanye, unoMose kanye naye. Ngakho akukho kudideka, akukho nokuncula, niyabo, niyakuthola na? Ikani kufika uElisha, kama lako zini, uyeto. UElisha, uyo kichima. Ayu Elisha na Mose. UElisha, uyo vuga. Kote upefumulele kufanayo kuti. Watu Elisha, uyo figele ingbege kutina yonyaga webanda. Kubwisele kukono kwa bantuana kubuyele kukonwele kwa sekukalele kwa baba. Kukono kwa apostoli, enifanele libuyele muva. Nampiku Kristu unawo bonke betyonsene ngaphandle kubuyisele muva njengoba yonke eminye imibhalo uhlangene chaqandawonye yabo uzizela yena yabo kodwa uma ifika ebandleni iBhayibheli noma ifika ezikulukwaneni eziyikhulu noma shumi amane nane iBhayibheli likubeka ngokucacile ukuthi bobabili ubabili hayi omunye wabo bobabili futhi inkonzo yakhe yokuqala ikwazanga ukuthatha amaJuda bese iwabuyisela emthethweni uba yi ngoba uyafika Ishumela uKristu ezinkulwaneni eziyikhulu namashumi amane nane. Amen. Nanga lo Mesiya wanqunywayo. Amen. Yilokho ke ngakho ungakudidanisi. Akusikho ukudideka. Umbhalo awuwaqamba manga. Akukho namancinyane. Utumo wonke ngathi ngibona lokho. Ngakugcuma ngiye phezulu. Ngathi ngiyakubonga Nkosi. Ngathi ngangikubhekisisa kwenzeka bandle lapho. Ngambona lo Elijah phuma la apo kwalowo nyaka oqala eyedwa yavuthi wayeyedwa wasekuthi ngikathi ngimbone fike futhi lephezu kweke indawo babebabili lapho ngikathi lapho kwenzeka wathi nako lokho kukwenzayo Nkosi amen sengiyakubona manje haleluya kunjalo impela ukuba ngangingakuphathanga bekuyoba ngokuthi ideke kuncane komunye umuntu kodwa wangitshela ukuba ngikuphathe ngakho ngakwenza lamadoda agcina ephilile nguNkulunkulu kusukela enkonzweni yawo yasekuqaleni okwenkonzo yesikhathi esizayo bayikhonza kahle kakhulu niyabona bangani nje lo moya kaElijah ukhonzisa kahlanu Mose owesibili ini ugcina ephilile phambidlana kwenkonzo eqhubekayo Wagungazeka namunye obofile manje ningakukhohlwa lokho bobabili babonwa bephila bekhuluma noJesu entabeni yokuphenduka esizimo kodwa akhumulane bafanele bafe manje manje uMose empeleni wafa kodwa wavuka ngoba wayengumfanekiso phelele kaKristu niyabo akukho umuntu owake wazi ukuthi wembele kuphi izingelosi ziyafika zamthatha niyabo Waba nabathwali bebhokisi lesidumbu abayizingelozi ehe ngani ukuba umuntu ofayo wengamthwala lapho eya khona wedlule nje senzweni yiloko kuphela waba nezingelozi abathwali bebhokisi lesidumbu niyabo ngoba zamthatha zamyisa lapho ayefanele yabe khona ngeke waziyo ngisho nakusathane wayengazi ngisho waphikisana nengelozi enkulu kunjalo akakondanga ukuthi kwenzekani kuMose ngimbone ethuthumela lapha ya futhi ebuka ngaphandle phezukwezwe futhi ebuka emva kubantwana kanje kanjalo ngimbonile ntithumela kodwa wakhwela phezu kwedwala nalezo kwaba isikhathi sokugcina ngambona ngaso lelo dwala yilelo dwala mangime kulelo dwala kupheleli kwendlela yami yebo mnumzane manje abazalwane bami abanga makhaladi babevame ukukhuphukela lapha bese becula icula elincane uma nganginokukwenza impela ngangiyoma kulelo dwala uMose amakulo yebo mnumzane ho lelo twala ngifuna kuma kulo nami ngokukholwa ngima lapho kodwa kumbulani uElijah wavele wakhathala nje ngoba wayenenqaba yomsebenzi omhlalele ngakho wayesekhandleke ngempela futhi uNkulunkulu wavele wamthumela ukuba gibela ekhaya kunjalo wathumela enqola yempi kunjalo na wamisa phezulu akazange ave ngoba wamgcina ephilile wayenomsebenzi osikhathi esizayo wakhe wamvumela gcobe indoda futhi yabo iphuma isemoyeni wakhe Kodwa bafanele bakuzo ukufa manje isambulo esehluko seshumi nanye manje asiyambe ngikhona lapha empeleni asikushaye nje isambulo seshumi nanye bekusizane futhi libone ukuthi ababulawa yini bobabili yebo mnumzane bobabili bazofanele bezwe ukufa yebo mnumzane emva kokuba inkonzo yabo isiphelile bezwa ukufa isambulo seshumi nanye futhi asiqale kwelesikhombisa futhi ukuthi sebe uqedile ubufakazi babo isilo esiphuma kwalasha silwa nabo oh hey ngeke kumela lawo bagcinike abangcwele sebebuyile futhi nebo kulungile Kulungile esiphuma kwalasha silwa nabo futhi siya kubanqoba futhi sibabulala kodwa bekusazani ukuthi kwenzekani bafanekiswa ngokuphelele manje nezidumbu zabo ziyakusala esitaladini esitaladini salowo muzi omkhulu ngokomoya thiwa iSodoma neGibhithe lapho nenkosi yethu yabethelwa khona iJerusalema nebo manje bazofanele beze kufa abafanele na kunjalo emva kokuba inkonzo yabo iziphelile ngani inkonzo yengelosi esikhombisa inkonzo yengelosi esikhombisa inkonzo kaElijah engelosini esikhombisa hayi kungani ingabanga njalo ngizama ukuba ngithi inkonzo yengelosi esikhombisa ngalezo zikhathi ibe ngomose uma engongena kufa ngokufanayo okwakungaba ngoElijah na kungani benga kungani uNkulunkulu engavelanga nje wathuma wathi Elijah ususebenze kanzima kakhulu nginayo yonke into zonke lezi zindawo ezehlukeneyo ngikholwa ukuthi ngizovele nje ngithume uMose phansi ngani ngani kodwa kaMose uElijah wayengumprofeti ezizweni zonke kodwa uMose wayengumnikezeli mthetho kuba uJuda kuphela amen uMose lapho kuba athi isizathu sokuba afike noElijah lawo maJuda ethi linda sizalokhu sigcina umthetho lapha kodwa naku kuba uMose qobo lakhe futhi nangu uElijah eminaye wo niyabo uza kumaJuda kuphela niyabo Moses kuphela waye jideni umprofeti uElijah waye sezizweni zonke kodwa uMoses uba umprofeti kumaJuda nomnikezeli imthetho niyabo lo kwakungumlezo wakhe umthetho kodwa wawuyini umlezo kaElijah na ngoba sifazana abaphungula izinwele amahlelo yebo mnumzane futhi ngempela wabadabula baba izicucu ubuzo bupendiwe wabatshela nizonikela izinja ngempela nje wadabula kubo bese kuthi ke nxa umoya wakhe ufika phezu kukajohane waphuma ngqo ibhishazele ehlale futhi wenze into efanayo kunjalo wathi ndingacabanga ukuthi singaba lokhu noma lokho unkulunkulu angamvuselwa u-abrahama abantwana kulawo matshe wanyukela kuherodiya wathi futhi uqonde ukungitshela ukuthi ugane umfowabo womyeni wakho uqobo wathi akuvunyelwe ukuba wena ukwenze wo mfowethu wamtshela impela qabelani le mphefumulo izolinda sikashana yenzele ikhulu namashumi amane nane ukuba babulawele ukholo o lokho kunjalo na aku lokho nje kuhlanganisa ibhayibheli ndawonye manje sikhathami sesishayile ngqo uma ngiphuma kuse eli kodwa nje ngisenezinye izinto ezincane ukuba ngizisho uma ningakumela ngiyazi kuyashisa futhi ngiyajiluka kodwa lelani nginokuthiza ukuba ngilitshele khona kuhle kakhulu nje kuyavutha nje enhlizweni yami ngqo ngithemba anika kukhohlwa niyabo
let me say this in the presence of him by his grace
Mangisho lokho ebukweleni bakhe ngomusa wakhe wangivumela futhi ngibona abantu bami kungekudala bembethe izingubo ezinde ezimhlophe niyakukhumbula na niyakhumbula na niyakhumbula indaba kungekudala na umlobokazi wabezizwe balapho manje bonke babembethe izingubo ezinde ezimhlophe ngase ngiphapheme ngakikade ngisemhlanganweni cishe sekwedlula onyaka ngaphezudlwana ngaphaphama ngokunye ukusa ngase ngivuka ngase ngithi sithandwa kumkami akanyakazanga abantwanyana cishe ngangifanele ngivuke bese ngibayise esikoleni khona enhla lapha endaweni endala awu ngavuka embhedeni niyazi ngase ngeyama niyazi ukuthi kanjani uhlale ngezinqe bese nje uqhiyama ngekhanda lakho kuheadboard sasinomunye wemibhede eyifashion endala futhi ngakho ngavele ngaqhiyama kanjalo ngase ngicabanga mfana uzuvele namashumi amahlanu nantathu uma kukhona uzokwenzela uNkulunkulu kungcono kwenze ngoba uzoguga kakhulu kakhulu emva kwesikhashana niyabo ngase ngicabanga yazi kunjalo manje ngacabanga mfana uyazi Ngisakhalile kakhulu ngizofanele ngihambe masinye impela ngathi lokho ngubudala ngonyaka kunoma ubabayi wami ayiphila niyabo ngacabanga ngizofanele ngikhele masinye impela ngakubona futhi lapha angikamenzeli lutho uNkulunkulu namanje ngacabanga ngangifuna njalo kumenzela into ethize ngacabanga ngifanele ngisheshise futhi ngikwenze uma ngizokwenza futhi angazi ukuthi ngizokwenza kanjani lokho kuphela ngacabanga ndoda yangithemba ukuphila ukuba ngimbone efika. Angifuni ukuba isipoke noma umoya, niyabo? Ngangihlala njalo ngiwesaba umoya. Futhi manje neyazi lelo hlobo lwe ngangihlala njalo ngicabanga ngokungathi uma ngangizohlangana nomfowethu Neville futhi abe yive elincane lemhlophe lihamba hamba. Niyazi futhi ngithi hallo mfowethu Neville futhi athi hallo mfowethu Branham. Ngomunye umuzo thize angakhulumi kodwa ngivele ngazi nje ukuthi bekungumfowethu Neville. Ya beyofuna umxawula njengoba ngenza njalo isizathu iloko kuphela ngikwaziyo izidalwa ezingabantu yabo bengiyofuna umxawula kodwa akanasandla siphansi lapho ethuneni sesiboleza phela yabo. Ngicabanga hey ngithemba ukuthi angizikudingeka ngedlule kulokho. Manje ngizonitshela iqiniso ngangesaba ukufa ngikesaba ikhona ukuthi ngizolahlwa kodwa ngangingafuni ukuba ngumoya ngangifuna ukuhlala ngingumuntu ngangifuna ukulindela ushwitho yabo ngangifuna ukuhlala njalo nje ngangingafuni ukuba ngumoya ngihamba ngijikeleza ngangicambalele lapho ngicabanga lokho. Futhi khona manje njalo kwaba khona into eyenzeka manje niyazi futhi nonke niyejwayele imibono futhi uma lona kwakungumbono ngangingakaze ngibe nowodwa njengawo niyabo futhi ngaba nayo kusukela ngisengumfana omncinyane. Futhi khona manje njalo kwenzeka into ethize futhi ngazizwa ngisuka ngacabanga ngase ngicabanga sengivele ngivile niyabo futhi sengishonile niyabo. Futhi ngafika endaweni ngase ngicabanga ngikholwa ukuthi ngizobuka emuva kwakunjengokwangempela nje bangani njengoba ngimi khona lapha niyabo. Ngase ngijika kuba ngibuka emuva futhi ngangilapho ngicambalele empedeni futhi ngenatshiswa ngicabalele eceleni komngame ngacabanga mhlambe kube ukuhlaselwa inhliziyo niyabo. Ngacabanga niyabo ngifele lapha masinyane nje okwakungaba indlela enhle yokumuka ngakho ngacabanga lokho ngokuhlaselwa inhliziyo angidingekanga ukuba ngizobuhlungu ngabuka ngase ngicabanga manje lokho kuyaxaka ngicambalele lapho khona lapho futhi nakho ngimi lapha ngakho ngaphenduka kwakubukeka njengelikhulukazi njengedlela elikhulukazi yokufana nalo noma ukuthize ukwendlaleka kukhulu nje kwedlela lotshane obuhlaza sibhakabhaka futhi ngathi angazi ukuthi ngabe yini le futhi khona manjalo lapho ngibuka nakho ukuze ngulungwane ziphindeka zingulungwane zabesifazana basebasha bonke bembethe izingubo ezinde ezimhlophe izinele zehle zazo zoshaya okhalweni labo bengafake sicathulo futhi babegijima beqonde ngqonga kimi ngacabanga manje yini le. Ngajika ngabuka emuva lapho futhi ngangilapho ngase ngibheka phezulu ngapha nambo beza ngaziluma umunwe wami angilele impela kodwa ngangikwazi ukuzwa ngase ngithi manje ke into ethize lapha exakile futhi laba besifazane bonke beza begijima futhi angikaze ngibabone besifazane bahle kanje futhi bonke bayeza begijima benyukela kimi futhi ngenkathi begijimela kimi niyazi ukuthi bengikanjani uhlobo lokuthi bangibiza ngozonda besifazane kodwa ngisuke niyabo kodwa ngiyacabanga nje wesifazane olungileyo ngomunye we uyigugu kodwa ngiyacabanga lo ongalungile njengoba uSolomon esho ngamanzi egazini lakho ngakho ngempela nginemsebenzi ngongo wesifazane negamelibi noma abatshengise ukuhlakanipha futhi ngakho laba besifazane bonke bayeza baqale kungigaca manje lokho akwetshelekile niyazi ngingeke kumele lokho ngakho futhi babe manje ngizokusho lokhu ngendlela ukuthi ngiyisixuku esixubile kodwa babenga besifazane babe ngowesifazane futhi bangikhona ngamunye futhi bathi mfowethu wethu othandeka kakhulu nomunye wayengikhona bese ke ngikhona ngomunye ngangibilapho ngibuka ngacabanga manje yini le niyabo futhi babemilapho ngacabanga kwenze njani ngabuka emuva phansi ngangilapha ngicabalele khona lapho futhi ngangilapha ngibilapha ngacabanga manje lokho kuyinqaba angikuqondi lalabo besifazane bempompoloza ho mfowethu othandeka kakhulu futhi bengikhona manje babengakho konke nokuncu ekuzweni abesifazane manje ngithetheleleni bodade wethu njengoba ngisho lokhu ngoba kodwa niyamlalela udokotela wenu futhi uma singenayo imiqondo ehlanzekile khona-ke asisiwa amaKristu nikhatha ngihlale bengihlala njalo ngihlala ngokuhlanzeka uNkulunkulu yakwazi lokho ngenkathi ngisengumfanyana ingelosi yenkosi yangitshela ukuba ngingawungcolisa umzimba wami ngibheme noma ngiphuze nalokho bekuyiqiniso ngomusa uNkulunkulu ngikugcinile lokho ngenkathi ngiseyisoni ngangingahambi ngijikeleza labesifazane futhi ngakho kodwa noma imubo wesilisa ovumela owesifazane amgone ezingalweni zakhe yena enziwe ngezicubu zosilisa naye eyisifazane kunokuvuka komuzwa ngikajali ukuthi ungubani manje ungangitsheli ukuthi awunjalo uma ungumuntu onempilo kodwa hhayi laphaya ngoba awunazo nhlobo izicubu ezedlukile awusoze wona laphaya kwakunoshintsho kwakungasekho kungaphezu kokuba nothando lobuzalwane nje kulabo besifazane nakuba emzeni ababebukeka bekuwo ngiyacabanga owesifazane owesifazane kahle ozibamba kahle futhi ahambe njengeninikazi uyisibonelo segugu emhlabeni ngithande noma yini enomusa ngicabanga ukuthi owesifazane obamba indawo yakhe futhi azame ukuba yininikazi uyisimo sokuhlonishwa ngiyakukholwa lokho futhi ngiyacabanga lowo ongesizo kufana nje no Kristu nompiku Kristu into efanayo ngiyingithanda noma yini ngemvelo njenge hashe lihle kumbe noma yini lima nje ezimweni salo sehashe lihle ngempela kumbe noma yini njalo intabenhle abesifazana bahle abesilisa bahle noma yini ema ekwenzeni kukaNkulunkulu ngangikwazisa njalo nalaba babephelele kodwa kulendaba ukuthi babengigona kangakanani ezindaleni zabo futhi babengabesifazane niyaqonda kodwa kwakungeke kube bikho sono neze izindlala zesilisa nezindlala zesifazane ngokubili okungasekho ayibonge inkosi babe ngodade wethu ngokuphelele ngabuka futhi ngitala ngabuka izala zami ngabona bonke babe basha kakhulu ngase ngibuka ngangimusha nami futhi ukulehlekelwa izinwele zami njengensizwa ebeka izimuncu sokubulala imbewu yokufa kuzo kwensizwa ngumkundi futhi kwazi khipha zonke ngenkathi ngangisengumfana nje futhi bekuhlala njalo kuhlobo lwento kimi ukuthi ngithola umkhuhlane masinya kakhulu ngenxa yokuthi isikumba sami sekhanda sisalokhu sithambile neyazi nezimpande zezinwele kuselokhu kulapho kodwa sashiswa yisimungu sokubulala imbewu yokufa nezinwele azisoze zamile niyabo futhi ngahamba umlami ngenkathi ngiyeminyakeni emide edlule futhi wangithengela isigqokwana esiyizinwele ukuba ngisifake isiqeshana sezinwele ngisifake ngimboze ikhanda lami phezulu kodwa ngangihlala njalo nginamahlo oni okuzifaka ngoba sasibukeke sifana nento engamanga futhi ngakingafuni lutho lungamanga futhi ngakho ngacabanga ngizovele nje ngizifakele kephisi lesokise lito manje ke ngakwenza sikashana neyazi ukuthi benzani na befuna kungibiza ngumbishop ngaleyo nkathi bathi ngangifuna ukuba yini yabo ngathi nje makambe ngakho nje ngiphatha umkhuhlane omubi futhi kodwa manje uvula lawo mawini nje noma yini lo moya omncane uze mula kanjalo ngomfana ngawuthola futhi ngaye kudokotela ngaze ngimbuza ukuthi wayecabangani wathi awu yabo izimbotshana zakho zomjuluko zivulekile uyajuluka ekushumayeleni lowo moya ufike ufaka igciwane lomkhuhlane phezulu lapha emafingileni bese kugijima kwehle ngomphimbo wakho ngokuso kulandelayo usushe izwi lokho ke futhi ngakho nina bafone izinwele nazi ukuthi nifanele nibe ngababonga kanjani nangokuba nazo unjalo niyabo awu manje ngathola ke ukuthi ngizongolungela lezi zinsuku uma ngingawatholi amazinga ami ngizodingeka ngibe nawo amanye awo futhi ngakho noma kungenjalo ngidlale ngingenawo ngakho uma umvo awu ngingecabanga ukuthi bekungaba yini endodeni uma ibifuna ukukwenza ukufaka isigqokwane esizinwele kunoma bekungaba ngowesifazane ukufaka elinye lala magundane noma amabuzi noma ngabe yini bayifaka ezinweleni zabo kanjalo ukuzenza zime niyabo kodwa kusobala uma nikwenza kuye ngokuthi nikwenzela ini niyabo kuye ngokuthi nikwenzela ini futhi ngakho kodwa nokho ngimi lapho ngezwa phezulu futhi ngase nginezinwele zami futhi he ngangimusha nalaba bonke laba bebasha ngase ngicabanga awu lokhu akusizo isimanga na namba futhi bonke babegijima ngase ngibuka beza ngase ngibone uHopeza wayebukeka niyazi wafe namashumi amabili nambili wayesalokhu nje muhle njengoba wayelokhu enjalo abaningi benu bayamkhumbula lawo mehla amakhulu ansundu wayetshelimane izinwele zakhe ezimnyama zehle kobuhlane wakhe ngacabanga manje uma efika lapha uzothi Bill ngiyazi uzosho ngiyazi uzothi Bill uma efika lapha ngangibhekisisa futhi bonke balapha besifazane beza futhi bangikhona bethi oh mfowethu uthandeka kakhulu siyajabula kakhulu ukukubona ngacabanga bonke nje begqoke ngokufanayo kodwa babe nezinwele zabo zehlukile niyazi izinwele ezibomvu nezinwele ezimnyama nezinwele ezimhloshana futhi babedlula kodwa bonke babebasha futhi esefika kimi ngacabanga ngizobona nje ukuthi uthini wayesengibuka phezulu wayesethi oh mfowethu uthandeka kakhulu wangikhona futhi wavele waqhubekela phambili nje abanye owesifazane uyeza wangikhona olandelayo ngase ngize umsindo futhi ngabuka phezulu ngapha futhi nakho kuza sigejane zamadoda abafa abasha bonke beseminyakeni ejayibe ngamashumi amabili babenezinwele ezinsundu nezinwele ezimhloshana futhi bonke babembethe izingubo ezinde ezinhlophe bengafake izicathulo futhi bagijimela kimi futhi baqala ukungigona bempompoloza mfowethu ethandeka kakhulu ngicabanga ngase ngijike ngibheke muva futhi ngangilapho ngisalokhu ngicabalele lapho ngase ngicabanga awu manje lesi simanga ngase kuthi nje ngaleyo nkathi iphimbo layo khuluma nami angizange ngilibone iphimbo lathi ubuthiwe ubuthelwe kubantu bakho kwase kuthi ke enye indoda yangithatha yangiqukula yangihlalisa phezulu le yentweni enkulu ephakeme kanje ngathi ukwenzeleni lokho na yathi emhlabeni ongumholi ngase ngithi awu angikuqondi lokhu lalelo phimbo likhuluma nami angikazi ngikwazi ukukubona iphimbo manje lalingaphezu kwami nje likhuluma nami ngathi awu uma se ngedlule ngifuna ukubona uJesu ngathi ngiwaye kakhulu waye yikho konke ukuphila kwami ngifuna ukumbona futhi ngakho lathi awukwazi ukumbona manje uzalokhu engaphezulu kakhulu niyabo ngokungaphansi kuyathatha namanje niyabo indawo yesithupha lapho abantu beyakhona niyabo hayi esikhombisa lapho uNkulunkulu ekhona ezingeni lendawo yesikhombisa eyesithupha futhi babe futhi bonke babelapho futhi babedlula ngase ngithi wakubukeka sengathi empeleni babe yizigidi zabo ngikazi ngibabone futhi ngenkathi ngihlezi lapho laba besifazane nabesilisa besalokhu begijima bedlula futhi bengikhona bengibiza ngomfowethu ngase ngihlela lapho kwase kuthi ke lelo phimbo lathi buthelwe kubantu bakho njengoJakoba wabuthelwe kubantu bakhe ngathi bonke laba bantu bami na ngabe bonke laba bangoBrenham na lathi chabo bangabaphendulwa nguwe baya kuKristu ngakubalaza futhi kwakukhona owesifazane omuhle ngempela wagijima wenyuka wayebukekethe akafane nje wangikhaxa wasethi ho mfowethu othandeka kakhulu wangibuka ngacabanga he wayebukeka njengengelozi wayesedlula nalelo phimbo lathi umqondanga na ngathi qhabo ngiqondanga lathi wamholela kuKristu ngenkathi wayesedlula emashumini ayizishiyagalolungi lathi uyazi ukuthi kungani ecabanga kakhulu kangaka ngawe na ngathi le ntombazane enhle yayisiyedlula emashumini ezishiyagalolunye na ya lathi ngasophinde guquke manje lathi yingalo sesizathu yethi mfowethu othandeka kakhulu ngacabanga oh hey futhi ngangesaba lokhu na ngani laba bantu bangempela bona babengayindawo babengakhathele ngokuba laphaya ngase ngithi awu kungani ngingamboni uJesu na lathi awu manje uyovika ngolunye usuku futhi uyoza kuqala uyobeke sewehlulelwa lathi laba bantu bangabaphendulwa nguwo obaholile ngase ngithi uqonde ukuthi ngokuba kumholi ukuthi ukuthi uyongehlulela na lathi yebo ngase ngithi ngabe wonke umholi uzodingeka ehlulelwe kanjalo na lathi yebo Ngathi kuthiwani koPaul ke? Ngathi uyodinga kahlulele nobaba. Awu ngathi uma iqembu lakhe lingena kanjalo nelami liyongena ngoba ngishumayele ngamashi izwe lifanayo. Lokho ke ngathi lapho babathi sikhona egameni likaJesu ngenza nami. Ngashumayele nezigidi zamemeza kakhulu zonke kangikange zathi siphumule kulokho. Ngasecabanga he ukuba kuphela bengikwazi lokhu ngaphambi kokuba ngize lapha bengiyokwenza abantu beze lapha. Ngeke bakwazi kukugeja lokhu ngani buka lapha. Kwase kuthi ke lase lithi manje ngolunye usuku uyofika bese kuthi ke manje phakathi lapha asidli siphuze noma silale sonke simunye nje. Awu akusika ukuphelela kungaphambili leko kuphelela akusika kuhlehle kungaphambili leko kuhlehle akukho gama elinga ungeke wacabanga akukho mazwi ehleleni lamagama asetshenziswayo ekukhulumeni ukulisho usufikile nje ilokho kuphela. Ngase ngicabanga awu lokhu lokhu kungaba ngokuphelele futhi manje ke yini esizoyenza elandelana lathi manje ke uma uJesu efika futhi futhi akwehlulele noma ngenkonzo yakho bese sibuyela emhlabeni bese sithatha imizimba. Awu angikaze ngicabange ngakho ngalengathi lowo ngumbhalo impela. Lathi bese ke sibuyela emhlabeni bese sithatha imizimba bese ke sidla asidli lapha kanjalo futhi asilali lathi siyadla phansi lapho kodwa sibuyela emhlabeni. Ngacabanga he lokho kumangalisa yini oh he futhi ngangikwesaba kungani ngangesaba ukufa ukuba ngize kulokhu na. Awu lokhu ngukuphelele kuhlanganiswe nokuphelele kuhlanganiswe nokuphelele. Oh lokhu kuyamangalisa niyabo sasiphansi uyalitshare ngo niyabo kwakuyilo niyabo phansi uyalitshare ngo zilindele ukufika niyabo ukuba yena ahambe ayolanda labo owayelele imizimba elele othulini ukuba aphinde asivuse uyedlule sivuse njengoJesu wedlule eparadisi wayezenyusa u-Abrahama u-Isaka nabo bonke niyazi wayelinde ukuvuka kokuqala bangena emzini futhi babonakala kwabaningi kungokombhalo ngokupheleleyo umbono wawuyilokho kumbe noma ngabe kwakuyini ngokombhalo ngokupheleleyo. Ngase ngithi awu lokhu akumangalisa yini ngase ke ngicabanga lokho akuwanda ngezwe into ethize yiyiza njengehashi ngase ngibuka nehashi lami eligitshelwayo elincane engangivame kuligibela uPrince omncane ngangicabanga kakhulu ngalo. Nanti lali lapha limi lapho ngakimi lase libeke ikhanda lalo phezu kwehlombe lami ukuba lingisingathe njengoba ngakivame ukulipha ushukela niyazi ukufuthi labeka ilalo ngaligaxa ngengalo ngathi iPrince bengazi ukuthi uzoba lapha ngeke into ethize ikhothe esandla sami kwakukhona nanso inja yami endala eyigalashu ngenkathi ngikathi umnumzana short ezansi lapha eyidlisa uphoyizeni ngafu ngakuthi ngiyombulala umnumzana short ngayo ngangithi angibe neminyaka eyishumi nesithupha budala wayidlisa uphoyizeni uyinika inkinobho yenja ubabayi wami wangibamba lesibhamu esikhulu ngehla ngiyomdubula epolice station ngo ngase ngithi ngizombulala ngathi awu ngawelela ethuneni lenja ngase ngiyitshela ngathi Fritz ubunjengomngani kimi ungembese izingubo zokugqoka futhi wangithumela esikoleni ngathi uzugugile ngangizokunakekela manje sebekubulele ngathi ngiyakuthembisa Fritz ukuthi angeke aphile ngathi ngiyakuthembisa angeke aphile ngizombamba emgwaqeni ngesinye isikhathi ehamba khona ke ngiyogijima phezu kwakhe ngqo uyabo ngase ngithi ngizomtholela wena kodwa niyazi ukuthi indoda angayiholela kuKristu ngayibhabhathize egameni likaJesu futhi ngayingcwawe kufeli kwayo yebo mnumzane ngaphenduka cishe iminyakeni emibili emva kwalokho ngibone izinto ngokwehlukile ngaleyo nkathi niyabo ngamthanda sikundleli sokumzonda ngakho manje ke kodwa nokho nango wayelapho uFritz engikhothe esandleni kuthi ngangingabuka ngikhalanga ngekho wayekhala konke kwakuyinjabulo wawungeke udabuke ngoba konke kwakuyintokozo wawungeke ufe ngoba konke kwakungukuphila uyabona yabo ungenakuguga ngoba konke kwakungubusha futhi lokho oku kuphelele nje ngacabanga o lokho kumangalisa yini nezigidi o he ngangisekhaya ngone yabo and just then I heard a voice and it cried out Futhi futhi ngalokathi nje ngeze iphimbo futhi lamemeza kakhulu lati konke lokho lokhu kuthanda umvuzo wenkonzo yami angidingi imvuzo lati konke lokho lokhu kuthanda nako konke kwakulokhu kukuthanda uNkulunkulu kube khona ngathi yeyibonge Nkosi ngeze ngokuxakile ngacabanga yini indaba na ngize ngokuxakile ngase ngijika ngase ngibuka futhi empeteni umzimba wami wawunyakaza ngathi oh angidingi ukubuyela muva impela ungangivumeli ngihambe kodwa evangeli lifanele lishinyekele emsuzaneni nje ngase ngisempedeni futhi niyabo kanjalo ukuba ngaphezu cishe kwezinyanga ezimbili ezedlule lokho nikuzwile kufunda kwi-voice ye-businessman kuye emhlabeni wonke niyabo futhi umfowethu noman phakathi lapha ngithemba ukuthi uphakathi lapha ndawondawo kulobu busuku watolikela lapho wase eyithumela iyizincwajana iye ndawo zonke nabefundisi babhala abaningi babo base bethi eyodwa lapha ngizovele ngiyisho nje lena impela kube namakhulu azo kusobala Lona wagijima wathi mfowethu Branham umbono wakhe kwi-voice ye-businessman futhi ngiyamthakasela uTommy Nichols nakuba engase kanye ne-businessman Hlobo angazi ukuthi kungani kodwa akasenabo kodwa wakufaka lapho kahle nje labe kasho khona khona lapho kulelo phephabhuku laba kamthathe munye wathi labo engi lapho uPaul babhathisa khona egameni likaJesu wayeseyala abantu kuba benze okufanayo ngenze okufanayo niyabo wakubeka nje ngendlela kokuyiyo niyabo futhi ngakho manje ke ngacabanga hey nomfundisi obhala wathi mfowethu Branham umbono wakho okungukuthi kwakungaba ngumbono wathi manje ngifuna ukuthi kuthathathwa uma uPaulu uma ngwasitshelwa kuleli zulu lokuqala futhi ngabona lokho kuthiwani ke ngoPaulu owahlithiwa wadiye wayothi nguwe emazulwini esithathu na kwakuyini lokho na wathi wayengana kukhuluma ngisho ngakho niyabo uma ahlithwa uma kwakukuhlithwa angazi ngeke ngasho ngeke nganitshela kodwa lo mfundisi wathi mfowethu Branham umbono wakho uzwakele ungokombhalo impela futhi ukahle waze kwaba lapho sikhuluma ngehashi lilapho wathi ihashi ezulwini wathi manje niyayibona leyo ndoda yobufundisi ukuhlakanipha ingqondo niyabo wathi izulu lenzelwe izidalwa ezingabantu hayi mashi Awu ngihlala phansi uBhili ndodana yami lapha ufaka izincwajana amaletha khona lapha e-office lebandla lidala cishe ezinyangeni ezintathu noma izine ezedlule ngathi mfowethu othandeka kakhulu ngiyamangala ngokuhlanipha kwakho kodwa nokwazi kwakho umbhalo angishongo ukuthi ngangisezulwini ngathi kwakuyindawo efana neparadesi ngoba uKristu wayeselokhu engaphezulu yabo Kodwa ngathi uma kungahle kukwenelise ngiyangala esambuleni seshumi nesishiyagalolunye futhi nxa uma uJesu eze ephuma emazulwini ezulu ugibele ihashi limhlophe nabo bonke abangcwele kanye naye bagibele amahashi kunjalo ngokoqobo yebo impela futhi phezulu kuleyo ndawo efanayo kwakukhona elalifana nokhozi nelinye lalifana nenkabi nelinye awu he aphi lawo mahashi afika athatha welitshe na yokhombisa nje niyabo umqondo womuntu ufune into ozobhaca ngayo kunjani manje kaphelani kodwa bengicabanga nje njengalothandeka kakhulu umfowethu omesabayo uNkulunkulu uJohane ngicabange nje ukuthi bekungawa indawo enhle ukujova lokho ngaphambi nje kokuvala nebo Umuntu ayinabuka lapha yanabo babengabazalwane bakhe niyabo abazalwane bakhe ababezohlupheka kancane manje ke niyabo inkosi uNkulunkulu yakivumela ukuba ngibone abazalwane bami nabangcwele ababelindele ukufika kwenkosi Kabelani babengekho phansi kwi-altar lomhlatshelo abami wayengekho kodwa laba wayekhona babengabafela ukholo niyabo abami wayengekho phansi kwi-altar labafela ukholo Manje ngivuna nilalelisise ngempela futhi ngizovala qiniso cishe emizuzwini eyishumi ngeleshumi ngo uma ngizonquma nje futhi ngikuqedele kusasa Bukani bona babengesikho kwami labo inkosi eyangibonisa bona umlobukazi wayengekho phansi kogodwe labafela ukholo qhabo yalitharo lomhlatshelo wabafela ukholo kodwa wayemukele zingubo ezinde ezimhlophe ngokuvuma umusa oxolelayo wezwe eliphilayo uKristu wayebanike ingubo ende emhlophe Angicabangi ngokuvulwa noma ngiyacabanga njalo ngokuvulwa kwaloluphawu lesihlanu njengoba ngikholwa ukuthi luvulelwa thina ngikwenze ngonembezo muhle ngesambulo esicacile phambi kukaNkulunkulu kungesikho kuzama nje ukukwenza ngicabange ngoba ngangiphambene njalo nenhlangano ngeke ngize ngibe ngowazo kodwa luyavuleka kimi manje
And I do think another thing.
Futhi ngicabanga enye into ngokuvula kwalolu phawu lwesihlanu ngalolu suku luqondisa ifundiso khona lapha ukuze ngikhulume ngayo yokulala kwemiphefumulo manje ngiyaqonda ukuthi kunabantu phakathi lapha okukholwayo lokho niyabo ekulaleni kwemiphefumulo Ngicabanga ukuthi lolu luqinisa ukuthi lokho akunjalo ayilele iyaphila imizimba yayo ilele kodwa umphefumulo awuke ethuneni isebukhoneni bukaNkulunkulu niyabo phansi kwealtari nakho lapho ngihluka khona kumfowethu othandeka kakhulu uthisha futhi ngiyaqaphela ngiyazi ngibona abanye babantu bakhe behlezi lapha ukuthi ngiyaqonda ukuthi lo uthisha omkhulu ungudokotela nodokotela kwezomunkulu ngulu ne PhLLD futhi uyindoda elunge ngempela futhi ngicabanga ukuthi sewashona ngalesi sikhathi kodwa wayindoda elungileyo yombhalo kahle futhi ngumfowethu uRyan Smith umqambi walena ethi uDaniel nesambulo manje yini abantu eningumlandeli wezimfundiso zakhe niyabo manje angifuni ukusho lokhu ngokuzindla kodwa nje niyabo
brother smith and trying to support
kodwa umfowethu Smith nokuzama ukusekela niyabo nokuzama ukusekela kulala kwemiphefumulo lapho uphathe ukuthi imphefumulo uyalala futhi akukho altare lomhlatshelo ezulwini ukuthi okuyilona altare okukhulunywa ngalo yi ukuthi akhola ukuthi lisezulwini ialtare lempepho kodwa nginini abantu abathandekayo futhi ngingehluki kumfowethu ngizoprop ngithemba ukuhlangana naye ngaphesheya niyabo kungesikho ukwehluka kulowo thisha omkhulu kodwa kuyikhombisa nje ukuthi lolu luqinisa ukuthi lokho akunjalo niyabo luqinisa ukuthi akunjalo ukuvulwa kwalolu phawu ngalolu suku lokugcina kuthatha nje ukulala kwemiphefumulo kuphume kuyothi ngqu endleleni niyabo iyaphila ayifile niyabo
Notice this now. Now, if there's no altar of sacrifice,
Kabelani lokumanje manje uma lingekho ialtare lomhlatshelo ezulwini ubekwephi ke umhlatshelo wesono iwundlu na kuzofanele kube nendawo lapho lelo wundlu elihlatshiwe elinegazi libekwe lapho lapho igazi li manje impepho kwakungamaphunga izinto ezinephunga babezishisa iBhayibheli lathi kwakuyimikhuleko yabangcwele uma kungekho umhlatshelo ialtare kola ke imikhuleko ingemukelwe kungegazi kuphela ialtare lomhlatshelo elivumela imikhuleko eyedlulele kuNkulunkulu mfowethu Smith wayenephutha niyabo kungesikho ukuphikisana naye ngicabanga ukuthi ngizenze ngacaca ngotshando lobuzalwane nezinhlonipho ngomsebenzi wakho omkhulu niyabo kodwa wayenephutha uPaul wesihlanu lukuvulile lokho niyabo niyabo eziningi ezinye izinto uma nikubambile niyabo ngilindele imibuzo yami niyabo uma ngikulungile Manje wawukuphi umphongolo elihlatshiwe lalinyazwa elophayo iwundlu elinegazi lokubuyisana ngale mikhuleko nephunga na qaphelani iBhayibheli lithi uma leli dokodo lasemhlabeni lokuhlala kwethu lidilizwa sinalo eselivele lilindile lapho engibone khona labo abangcwele niyabo Pensisani uma ingane. Ngiyaxolisa futhi bodadewethu ngalokhu kukhuluma kusobala phambi kwabesifazane abasebasha. Kodwa abukani, uma umama ekhulelwe nalezo zikejane zemisipha sijikiza futhi sigxuma, niyaqonda ngumzimba wemvelo futhi njengoba nje imvelo isebenza umzimba wemvelo. Sawa mkapela umkakho ngaphambi kokuba abantu anyana azalwe na uhlala njalo eqhubeke njalo okokugcina uba nomusa ngempela abe nomoya omuhle uma ubeke njalo konke kuphile kwakhe uyoba njalo ngaleyo nkathi senakela qaphela ukuthi kuba njani ngoba ungcwele noma uhlobo lokuzwa uqaphele umama na futhi nibona ezinye isoni phandle lapho sihlekisa ngomama ongowesifazane okhulelwe ngicabanga ukuthi lokho yisigcono lokho kungukuphila kuza ezweni kodwa ningena qaphela ngakulowo mama kubonakala kungukuzwa kumnandi na kuyini na ngumzimba wakomoya omncane ukuphila kwakomoya kulindele ukufika kungene kulowo mzimba omncane mazinge nje uma uzalwa manje isazelwe kuphela kodwa uma isizelwe yabelethwa umzimba wakomoya uhlangana nomzimba wemvelo.
And then the Bible teaches that we are now begotten of God.
Futhi manje ke iBhayibheli lifundisa ukuthi manje sizelwe nguNkulunkulu, sizelwe ngumoya ongcwele ukuthi phakathi kithi nguKristu, indodana kaNkulunkulu ibunja phakathi kithi. Futhi uma lo mzimba wasemhlabeni udilizwa, lo mzimba womoya uvela ezibilini zomhlaba, kunomunye umzimba olindele ukuwemukela. Uma leli dokotela lasemhlabeni likatazi kunomuya umzimba kunemukela nomzimba ofayo wembathe kungafi lo wasemhlabeni wembathe wasezulwini lona niyabona ukuthi ngiqonda ukuthi nina kunomzimba wemvelo nesono kodwa ekwenziweni kwawo njengawo nje ngomunye umzimba siya kuwo. Futhi nginokubonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngingasho njengoba elusi wenu nomfo wenu ngibabonile labo bantu ngakho ngisize bekulowo mzimba futhi ngabaphatha ngezandla zami kunjalo. Qaphelani, phekisisani, bukani uMose u-Elisha. Emva kokuba uMose esefile no-Elisha esesiwe ezulwini wama lapha entabeni yokuphenduka esinye isimo nemizwa yakhe yokukhuluma ezwa eqonda futhi wakhuluma noJesu ngaphambi kokubethelwa. Manje mhlobo lulu lo mzimba enalo na? Bukani uSamuel hepha kokuba esefile ngisho eminyaka emibili wabizwa wabuye eMgeldeni ngalobo busuku ngumthakathikazi wase-Endori futhi wakhuluma kuSawulu ngolwimi wamuzwa uSawulu waphendula futhi wayazi phambili izinto eyayizokwenzeka noma kunjalo umoya wakhe wawungakaguquki wayengumprofethi. Umomoya ka-Elija ufika phezu kwendoda uyoyiqhuba njengo-Elija nje uyoyehlane uyothanda ehlane uyoba ngozoda besifazane abanezimilo sibi uyophambana nenhlangano akakunceka muntu lalokho nje yi lokho kukuthi lokho kuyoba ngumoya wakhe kwakuyiwo njalo uma ufika nyabo uMose uyoba ngumuntu ofanayo. Manje futhi siyajola esambulweni samashumi amabili nambili sishiyagalombili into efanayo. Manje noma ukukuxazulula ngalabo abaleyo imiphefumulo manje ebhekisisani lokhu phansi kwealitare ngokwephulwa kwalolu pawu eyayikade ibulewa ngesikhathi phakathi kokufa kukaKristu nokwenyuka kwebandla iqembu lika-Akmeni nakho konke lokho lawo majuda ngempela namagama awo encwadini. Uma uzobhekisisa mfowethu ngokombhalo babekwazi ukuxoxa babemeze bakhulume bezwe futhi benayo yonke imizwa emihlanu bengalele ethuneni bequlekile babephapheme kakhulu impela futhi bekwazi ukuxoxa ukukhuluma ukuzwa noma yini kunjalo na. Oh sisize mizuzu emibili amen ngidabukile nginihlalise ingcenye hore qabo ngingeke ngifanele ngikusho lokho niyabo kunjalo niyabo. Kodwa bukani naku okwedlula konke ukuqonda kwami ukwedlula konke futhi ngokwesambulo enginikwe sona kulokhu kuza ngaphambi nje kokuza inkosi uJesu Kristu nanto uPaul lesihlanu oluvuliwe ukuhamba nezinye ezine Ngomusa wakhe unginike lona umusa wakhe kini nami siyambonga ngalo futhi ngosizo lwakhe ngihlose ukuphila ngokusondela kakhulu njengoba ngingaphila ngifundisa abanye kwenza into efanayo ngize ngibonane naye nani enkazimulweni lapho zonke izinto esezedlule ngiyamthanda ngalokho futhi kungukwazi kwami kodlula konke kulo Futhi ngikhola ngeqiniso ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi izambulo ziqiniso zokwambulwa kolokuqala olwesibili olwesithathu olwesine noPaul lesihlanu manje lwembulwa kithi Manje ngokuthula ngenhlonipho yokuzithoba phambi kukaNkulunkulu njengoba silibonile lelo Paul embula kithi uNkulunkulu ezothatha abantwana bakho qoba abathandekayo bese phuphuthekisa amehlabo bese bathuma ngoba ubulungiso bakho qobo budinga kwahlulelwa kwesono ucabangeni ubulungiso bakhe nobungcwele bakhe budinga ubulungiso Umthetho ongenenhlawulo usiyo umthetho nemithetho yakhe uqobo qobo lwakhe angeyishaya indiva abeza lokhu ehleli enguNkulunkulu Yingalezo sizathu uNkulunkulu wadingeka abe ngumuntu wayengethathe izibambiso indodana eyayinga indodana eyayejwayelekile nje kuye noma into ethize uNkulunkulu waba yikho kokubili uJesu waba yikho kokubili indodana noNkulunkulu indlela kuphela ayengakwenza ngokulunga uNkulunkulu wadingeka kubathathe enhlawulo qobo lwakhe wakungeke kulunge ukuyibeka phezu komunye umuntu omunye umuntu ngakho umuntu kaJesu wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni ebizwa ngoEmmanuel futhi ukwenza lokho nokuthatha umlobokazi nokusindisa isigejane silahlekile sabezizwe abangabahedeni wadingeka phuphuthekisa abantwana bakhe uqobo bese ebajezisa ngakho enyameni ngokwenqaba kodwa umusa wakhe wahlinzeka izingubo ezinde kodwa ukuphila niyabona ukuthi kwenzekani Uthi uma dingeka enze lokho ukuze thina sibe nethuba singalidelela kanjani lelo thuba othandweni na Uma kukhona kulendlu kulowo busuku lowo muntu wabasha noma abadala othe kuze kube yilesi sikhathi wadelela lelo thuba elabizwa uNkulunkulu inani elingaka futhi ungathanda kwemukela lokho okunikwa uNkulunkulu kulowo busuku ukuthi awuthi ngeke kuba njengoba sazi njalo ukuba ngumfeli ukholo nakuba ungaba nguye Kodwa ngubende mhlophe ihlinzekelwe wena futhi uma uNkulunkulu engongothi inhliziyo yakho manje awuyemukeli ngani na manje asikholemise amakhanda ethu futhi uma lowo muntu noma abantu bephakathi lapha ufisa lokho noma ufuna ukukwemukela phezu kwezisekelo zokukhola kwakho egazini elichithekileyo uNkulunkulu alichithela wena weziswa ubuhlungu obungaphezu kwanoma yini noma yisiphi esinye sidalo esisazofa kwakungeba khona sidalo esisazofa esizwa ubuhlungu kanjalo kwaze kwathi ubuhlungu bakhe uqobo behlukanisa amanzi akhe negazi lakhe njeni yakhe ngaphambi kokuba aye eKalvari amaconsi egazi laliphuma emzimbeni wakhe ngobuhlungu obukhulu nenhliziyo eyaphukile lokho ayezokwenza kodwa wayengakwala futhi kodwa ngokuvuma wakwenzela wena nami ungalenqaba uthando lungakukhathaliseki olunjalo na futhi niyakubona lokho manje ngokuvulwa kwalezi zimpawu yilokho elikwenzile nalokho uNkulunkulu anenzela khona futhi selilungele ukunikela ngempilo yenu kuNkulunkulu futhi uma ezonithi free ezandleni zompika uKristu enikuzo manje na ningakwembukela athembisa kuninika khona ngokuvele nje uphakamise isandla sakho kuye uthi uNkulunkulu ngalokhu ngiyakhombisa ngiyakwemukela lokho engithenjiswa kunikwa khona ngomusa ngikwele Branham ngiyifisa imikhuleko yakho ukuthi ngiyohlala njalo njalo ngethembekile phakamisa isandla sakho futhi ngizokhuleka uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kusho ngempela manje ungakwenzi ngaphandle uma ukusho ngempela futhi khona lapho hlezi khona wemukele khona lapho isizathu ukumbula ubungeke usiphakamise isandla sakho ngaphandle uma ikhona into ekutshela ukuba kwenze futhi yayikho enye into ebingakwenza kodwa uNkulunkulu Ngakho manje uma nibone imibhalo izombululwa ngokuphelele kangaka niyabona ukuthi bekuqhubekani kusukela phansi eminyakeni iminyaka embalwa edlule iminyaka engamashumi amabili noma amashumi amathathu niyakubona kuqinisekiswe ngokuphelele niyawubona umbhalo usho khona impela kwenzekile nokulungela kwenzeka Manje-ke phezu kwezisekelo zokukholwa emsebenzini kaKristu lapho elihlezi khona khona manje futhi niphakamise izandla zenu nithi kusukela kulo mzuzu kuqhubeke sekuxazululiwe ngithathe uKristu manje abe ngumsindisi wami futhi ngizomphilela zonke izinsuku zokuphila kwami futhi ngifisa uNkulunkulu ukuba angigcwalise ngomoya ongcwele futhi uma ubungakabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu ichibi lizobe likulini ndele asikuleke
Lord God there were some great
Ngozi uNkulunkulu bekunesinge sibale sikhulu sezandla phakathi kwabantu eziphakamileyo ngiqinisekile ukuthi uyiyo impela inkosi uJesu ofanayo owasenzela kubuyisana eminyakeni eminingi edlula nangokubona lezo zimpawu zembulo nezinto ezinkulu eyenzekile khona lapha eminyakeni embalwa edlule ngikholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi umnyango weziyawuqala ukuvala futhi usulungele ukuthatha uhambo lwakho manje ukuhlenga abantu bakho ngenkathi indawo isekhona nomnyango ovuliwe njengoba kwenzeka emhleni kaNowa kwangathi le miphefumulo ethandeka kakhulu ohlala emzimbeni waleli dokodo elizodilizwa ngolunye usuku eliphakamise leso sandla esisazokufa kwingaphakathi lawo ngenxa yokuhlabeka kwabo nokusho kwabo ukuthi bayakhona futhi bafuna kwemukela iziphakamiso sakho kubo sensindiso kule ncwadi evuliwe enambathiselwa kwezimpawu evulwe kithi
give to them tonight Lord a robe of the righteousness of Jesus Christ
babe kulo busuku ngozi ingubende yokulunga kuka Jesu Kristu bese wembeze umphefumulo wabo kuleyo ubuze bame phambi kwakho ngalolo suku eselusandele duze oluphelele ngekhazi lika Kristu
Lord God, if they have not been baptized
in the name of Jesus Christ, the Lord will give them the Holy Spirit. You give me concerning it and for all the people that have been baptized, and for all the people that have been baptized, ukuba babhine babhaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu ukuze bemukele umoya ongcwele zenzweni zeshumi nesishiyagalolunye ngicela ukuthi uzobabonisa Nkosi ngeqiniso futhi kwangathi bangakulalela bese kuthi-ke kulaleleni kokwemukela kwabo nokulalela ekuvumeni kwabo nasemanzini kwangathi wena ngokuphendula ngabagcwalise ngomoya ongcwele ngamandla enkonzo zonke izinsuku zokuphila kwabo ngibanikela kuwe manje egameni lewundlu likaNkulunkulu elihlatshiwe uJesu Kristu amen amen Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Manje nginina ebeni phakamise izandla zenu lalelani kuyalo kukamoya ningalandele inqubo yezwi ngesono eziphendukile ilandeleni ngezenzo zonke noNkulunkulu wasezulwini anivuze ngokumele kwenu Nkosi ngibusise Usasebusuku bhatshana amapensela yenu namaphepha manje njengoba benenza sibheke kuba lapha ngesikhathi esifanayo ligamenxe lisikhombise ngqo Nkosi Thanda futhi-ke ningikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzongivulela uphawu lwesithupha kusasa ukuthi ngizokwazi ukululetha kini njengoba nginike lona kuze kube ngaleyo nkathi siyacula futhi hhayi kuphela kamahubo kodwa ngezindumiso zakho wafa esikundleni sethu futhi wasihlenga ngiyamthanda nangumelusi wenu manje thanda yeah.